რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები მარიამ შავგულძე და ანუკი ბურდული იქნებიან ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მისმენ სოფოვასაძის გახმის, რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი გადაცემა, როგორც ნასტასიამ გითხრა, 2 საათის განმავლობაში გრძელდება. თავისუფლების დილის ეთერი კი 4 საათიანი არის. დაახლოებით 11 საათი წუთიდან ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდება დილის საუბრებით, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება წერტილიჩი გახლავთ.
ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით, რომელსაც სოფოვასაძე გაკვეთნობს.
უმრავლესობის დეპუტატების დაკითხვის აუცილებლობაზე საუბრობენ. კამპანია ეს შენგენხებაში ჩართულია. არასამთავრობო ორგანიზაციები მათითმით მნიშვნელოვანია. გამოდება დაინტერესდეს, რა ინფორმაცია აქვთ ფარულ კადრებთან დაკავშირებით უმრავლესობის წევრებს. დეპუტატების თამაზ მეჭიაურისა და დავით ლორთქიფანიძის დაკითხვის მოთხოვნით არასამთავროებმა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა პროკურატურასაც მიმართონ. მიმდინარე კვირას კი მესამე სექტორის წარმომადგენლები არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან კონსულტაციების გამართვას გეგმავენ. პარლამენტში დღეს უწყვეტი სამედიცინო განათლების პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაცია გამართება. პარლამენტის პრესამსახურის ინფორმაციით, აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი საქართველოში უწყვეტი სამედიცინო განათლების და ექიმთა პროფესიული განვითარების სისტემის ანალიზსა და შესაბამის რეკომენდაციებს წარმოადგენს. პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაციას დაესწრებიან პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტების, ჯანდაცვისა და განათლების და მეცნიერების სამინისტროების, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის აკადემიური წრეების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე დარწმუნებულია, რომ ზაფხულში საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით საბოლოო შედეგს მიაღწევს. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ იმ შედეგს მივიღებთ, რაზეც ჩვენი ქვეყანა უკვე ბევრი წელია იბრძვის და მუშაობს. ეს არის გზა, რომელიც აირჩია ქართველმა ხალხმა ჯერ კიდევ ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას როიდან დაწყებული ძალიან რთული გზა, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც იყო გაცხადებული, ჩვენ ზაფხულში მივიღებთ უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას და დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ სახალხო პარტიის სხვა წევრები ისე არ ფიქრობენ, როგორც ეს არაკომპეტენტური განცხადება გააკეთა მისმა ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა, ევროპის სახალხო პარტიის საპატიო პრეზიდენტმა ჯოზეფ დაულიმ. რუსთავიორთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ევროპარლამენტში ევროპის სახალხო ჯგუფი მხარს დაუჭერს სავიზო ლიბერალიზაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი გზით ჩატარდება. 79-მდე გაიზარდა აღმოსავლეთ პაკისტანის ქალაქ ლაჰორის ცენტრალურ პარკში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ძირითადად დაღუპულთა შორის არიან ქალები და ბავშვები, დაშავებულია 100-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქება, რომელსაც პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო, იმ დროს მოხდა, როდესაც პარკში შეკრებილი ქრისტიანები აღდგომას ზეიმობდნენ. პოლიცია ვერ ამბობს, იყო თუ არა ქალაქში მცხოვრები მცირერიცხოვანი ქრისტიანული თემი სხვა თავდასხმის მთავარი სამიზნე. ლაჰორი პაკისტანის ყველაზე უფრო ხალხმრავალი პროვინცია. პენჯაბის დედაქალაქია. სწორედ პენჯაბი წარმოადგენს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მთავარ პოლიტიკურ საყრდენს. ბრიუსელში პოლიციამ რადიკალურად განწყობილი მოქალაქეების ჯგუფის წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენა. ქალაქის მთავარ მოედანზე აღნიშნული ჯგუფი მუსლიმ ქალბატონებს დაუპირისპირდა. ამის შესახებ BBC უწყება. თვითმხილველების განცხადებით, რადიკალურად განწყობილი ადამიანები ცდილობდნენ პატრიოტული მიმართულების სიმღერები შეესრულებინათ, მათ შორის დაპირისპირებაში სპეცდანიშნულების რაზმი ჩაერთო, რომ უმაზრადიკალებ ხარჯებს. მოედანი დაატოვებინა. ამავდროულად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბელგიის პოლიციამ კვირის რეიდების დროს 9 ადამიანი დააკავა, 5 ადამიანი კი მოგვიანებით გაათავისუფლა. Ukrainis premier ministri atskhadebs rom kveqanashi ar arsebobs tavrobis programis realuri alternativa. Amis shesakheb Arseniy Yatsenyuk-ma isaubra 27 marts gadatsemashi 10 tsuti premier ministrtan Arseniy Yatsenyukis ganskhadebi digi mzadaris atsarmoos dialogi nebismier partnyortan da nebismier formatshi ond gadatsqvetileba mkholot koalitsiis farglebshi unda iknas miqebuli. Shekmili chikhuri vitarebidan gamosavalis ert-ert gzad Yatsenyuks miachnia parlamentis farglebshi iseti aktis miqeba romelis khelisuflebis მუშაობის პრინციპებს განსაზღვრავს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო, ყოველ ნახევარ საათში შემოგვერთდება 11-ის ნახევრამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე გვექნება საუბარი ვრცლად უკვე 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. ნადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება პანკიში პროტესტის მიზეზი ხდება. რამდენიმე წუთში გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოისმენთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები ქობულეთის სოციალურ სასადილოში მივიდნენ და ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ბენეფიციარებს კვებავს უხარისხო საკვების მომზადებაში დაადანაშაულებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურობენ ქუთაისშიც, ქუთაისის მერის მიერ დაფუძნებულ IPF-ში შტატების ზრდაზე, ხელფასებისა და პრემიების არამიზნობრივად გაცემაზე საუბრობენ.
სუფსის ხეობის მცხოვრებლებმა შესაძლოა საკუთარი სახლები დატოვონ, ადგილობრივები გურიის რაიონში მიგრაციის საფრთხეზე საუბრობენ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში სასტუმროს ყოფილ შენობაში კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები შენობის რეაბილიტაციასა და საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას ითხოვენ. თეაშონია მოგუღობა ვრცლად.
ნაციონალური მართლწერის კონკურსი ინგლისურ ენაში, ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ მომდევნო საათში სტუმრებთან ერთად. ალბათ თემა დაინტერესებს ბავშვებს, უბრალოდ სკოლის მოსწავლეებს და მათ მშობლებს, ყველას, ვინც ინგლისურის შესწავლთან გაუმჯობესებით არის დაინტერესებული, ასე რომ დაგველოდეთ მომდევნო საათში გოყოლებიან სტუმრები.
გარდა სტუმრებისა, მომდევნო საათში შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ბებიის მიმომხილველები, თუმცა სპორტის ახალ ამბებს ამ საათში ზუსტად დაახლოებით 20-22 წუთში გავიგებთ. მოკლედ თქვათ, ესეთი იქნება 2 საათი, გარდა იმისა, რომ ითამაშებთ ვიქტორინას,
მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. ეს უნდა მეთქვა, რომ ის ბოლოს ის აუცილებლად უნდა უთხრა ჩვენს მენელებს, რომ ვიქტორინა მუსიკალური ამბავი და ქართული მუსიკა იქნება ჩვენი გადაცემის აუცილებლად თანმხლები კომპონენტები. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად 10 საათამდე, ვფიქრობთ მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც თქვენთვის საინტერესო იქნება. თავისუფლების დილა სწორედ 10 საათამდე გრძელდება.
8 საათი და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის პირველ ნაწილში უსმენთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერად გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ. ნაადრევი ქორწინებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება პანკიში პროტესტის მიზეზი ხდება. ხეობაში ცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის პირებს ოჯახების შექმნა ეკრძალებათ, თუმცა უკმაყოფილოები არიან ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენლები, რომლებიც აკრძალავენ, რომლებიც აკრძალვით მოსალოდნე საფრთხეებს მიუთითებენ. მოუსმინოთ მასალას.
პანკისის ხეობაში ტრადიციული ისლამის მეჩეთებში არასრულწლოვანთა ქორწინებას რელიგიურად აღარ გააფორმებენ. ეს გადაწყვეტილება ხეობის ყველა მეჩეთში გამოაცხადეს. ტრადიციული ისლამის მეჩეთის იმამებმა, როგორც ერთ-ერთი მათგანი ომარ ალდამოვი ამბობს, დიდხანს იმშელეს და პანკისის უხუცეს და საბჭოს წევრებთან ერთად გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ 18 წლამდე ქორწინება არ შეიძლება.
ადრე მაინცდა მაინც არისო გახშირებული ეს გათხოვები რა 18 წლის ასაკამდე. მერე გახშირდა რა. მაგიტო გადაუწყვეტეთ რამენად это раз вар вигонет хеობის ყველა მეჩეთებში უნდა გავაკეთოთ განცხადება რომ 18 წლის ასაკამდე გოგოების გათხოვება არ შეიძლება და რეგისტრაციას არ მოახდენენ.
ტრადიციული ისლამის მეჩეთის იმამების ამ გადაწყვეტილებას პანკისის ხეობაში მცხოვრები ფუნდამენტური ისლამის წარმომადგენლები არეთანხმებიან. ისინი ხეობის მოსახლეობის ძირითად ნაწილს წარმოადგენენ. ერთ-ერთი მათგანი, მურად ალდამოვი, ფიქრობს, რომ ტრადიციული ისლამის იმამების გადაწყვეტილება რელიგიურ წესებს ეწინააღმდეგება.
მუსლიმანურ რელიგიაში საერთოდ არავის არ დაუდგენია, რომ სრულწლოვანი ზუსტად უნდა გახდეს გოგო 18 წლის. რელიგიაში უკვე თუ მომწიფდა უკვე და 15, 16, 17 წელს გახდა გოგო და თუ თავისინებაა და უკვე თუ მომწიფდა იმისათვის რომ უკვე გათხოვდა და თავისინებით გათხოვდა ამაში რა ხდება ესეთი საწინააღმდეგოს მე ვერაფერს ვერ ავხედავ ამას თუ ტრადიციული ისლამის მიმდევრების ისინი არ დაარეგისტრირებენ ან არ გააკეთებენ ამას მოიძებნება ხალხი რომელიც რომ არ უკრძალავს რელიგია მის გაკეთებას
სხვა პოზიცია აქვს პანკიში მოქმედ უხუცესთა საბჭოს ხელმძღვანელს ხასო ხანგოშვილს
როგორც არ უნდა ილაპარაკონ ვაბიტემ როგორც არ უნდა გადაწყვიტონ არა ეს საკითხი კანონი არსებობს ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში საქართველოს კანონმდებლობით უნდა ცხოვრობდეს ყველა მოქალაქე
ბანკისის ხეობის მოსახლეობის ნაწილს მიღებული გადაწყვეტილება მოსწონს და ფიქრობს რომ ნადრევი ქორწინების აგრძელვა ახალგაზრდებს პირველ რიგში განათლების მიღებაში დაეხმარება
ნადრევი ქორწინების შედეგად შეიძლება ანუ მიიღო განათლება მაგრამ იმ დონის განათლებას მაინც ვერ მიიღებ რასაც ასე ვთქვათ თავისუფალი ადამიანი იღებს
საქართველოს კანონმდებლობა უკვე გრძელავს არასრულწლოვანთა ქორწინებას. სწორედ ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ მუსლიმებს კონსტიტუციით გათვალისწინებული კანონების მორჩილება ევალებათ. ასეთ განცხადებას აკეთებს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი.
ქვეყანაში მოქმედებს კონსტიტუცია, კანონები, ამიტომ ყველა მათ შორის რელიგიური ორგანიზაცია ვალდებულია დაემორჩილოს ამ კანონებს.
ხეობაში ადრეული ქორწინება არც თუ ისე ხშირია, თუმცა პრობლემური სპეციალისტების თქმით ადრეულ ასაკში ქორწინებას ფსიქოფიზიოლოგიური მომწიფებლობა ახლავს თან, რაც არასტაბილური ოჯახების შექმნის წინაპირობებს ქმნის. ორსულობა და მშობიარობა კი ბევრ რისკ ფაქტორთან არის დაკავშირებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon at time you are not around slowly drifting away wave after wave slowly drifting and it feels like drowning pulling against the street pulling against the water my feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon at time you are not around slowly drifting away wave after wave slowly drifting away and it feels like I'm drowning pulling against the stream Come and kiss the
8 და 14 წუთია თბილისის დროით. ქონსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა არის ესეთი გადაცემა, რომელსაც უსმენთ ხოლმე 8:00-დან 9:00-მდე. სწორედ ამ გადაცემისა ფარგლებში ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა გველოდება დღის ბოლომდე. მე მაგალითად ცოტა დავიბენი, როცა გარეთ გამოვიხედე, იმიტომ რომ ხანძვიმა იყო და ხან მაინც გაზაფხულის სუნიტრიალებდა და კარგად ვერ მივხვდი
ცოტა ამინდებით, რომელიც გასაფხულს არ უხდება.
კი ბატონო, იმედია ოდესმე დათიბება. მოვისმინოთ დღეს როგორი ამინდია. მარიამ შავგულიძე გვეტყვის.
ბათუმში დღეს ისევ წვიმიანი ამინდი და 10 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ასევე 10 გრადუსი სითბო და წვიმა იქნება სოხუმში. 12 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთში და იწვიმებს. გაწვიმდება და 10 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთში. ლენტეხში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. წვიმიანი ამინდი და 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ახალციხეში. იწვიმებს ქუთაისში, ჰაერის ტემპერატურა აქაც 12 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 13, გორში კი 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. წვიმიანი დღე გველოდება თბილისშიც, ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 13 გრადუსი იქნება. რუსთავში კი მზე გამოანათებს, დღე ნალექის გარეშე ჩაევლის და ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. ზიანი ამინდი და 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი სიღნახში. თელავში კი წვიმა და 16 გრადუსი სითბო. ამინდი გოუჯის ინფორმაციით გაწვიმდება და 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყვარელში.
ცხრა 8:16 ამინდის პროგნოზ მოუსმინეთ და ახლა დრო დადგა უბრალოდ ვაგრძელებ ჩვენი რეგიონის ამბების მოყოლას. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები გვაძლევენ საშუალებას ყოველ დილას მოუსმინოთ ყველაზე საინტერესო ამბები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. ამჯერად თია აფსარიძის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოუსმინოთ სუფსის ხეობის მცხოვრებლებზე, რომლებმაც შესაძლოა საკუთარი სახლები დატოვონ. ადგილობრივები გურიის რაიონში მიგრაციის საფრთხეზე საუბრობენ. სოფლები დიდი ვანი, ზემო და შუა სურები დღეს დაცლის პირასაა. მიგრაციას მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და მძიმე სოციალური და საცხოვრებელი პირობები კიდე უფრო აჩქარებს. მოუსმინოთ მასალას.
სუფსის ხეობის სამი სოფლის მაცხოვრებლებმა შესაძლოა საკუთარი სახლები დატოვონ. ამბობენ, რომ უმძიმეს მდგომარეობაშია ხეობის გზა, რომელიც რამდენიმე ათწლეულია არ შეკეთებულა. იქ გადაადგილებას მხოლოდ ორხიდიანი ავტომანქანები ახერხებენ. მოსახლეობა იხსენებს, რომ 90-იან წლებში სოფლებში 2000-მდე კომლი იყო. ახლა კი 150-მდეა დარჩენილი.
ჩვენი თავარი მოთხოვნა არის, შეკრებილნი ვართ სამი სოფლის მოსახლეობა სუფსის ხეობის და ვითხოვთ პირველ რიგში ექსი მშენებლობა, რომელიც არის დაწყებული, რო ეს მივიდეს ბოლომდე. შემდეგში რომ მოხდეს ამის ასფალტიანი გზით დაფარვან.
მართალია პროექტი გაკეთებულია, დამტკიცებულია, მაგრამ ამას შეიძლება რეალიზება. ამიტომ რაღაც თანხები უნდა გამოინახოს, რომ ეს ძირითადი ორი კომპონენტი იქნეს აღდგენილი და მოსახლეობა სამით კმაყოფილის გვეყოლება და მთავრობასაც მადლობას გადავუხდით.
გზისაფარის გარდა ადგილობრივები მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის დაბრუნებასაც მოითხოვენ. დიდვანი, შუა და ქვემო სურების სტატუსის მისაღებად საჭირო კრიტერიუმებიდან მხოლოდ ერთს ვერ აკმაყოფილებენ. მაღალმთიანი სტატუსის მისაღებად საჭიროა სოფელი ზღვის დონიდან 800 მეტრზე იყოს, რასაც სუფსის ხეობა 20 მეტრით ჩამორჩება.
პრემიერ-მინისტრ თხოვნით მიმართავ და არა იმით, რომ როგორმე ამვიდგინოს ეს სტატუსი და თავისთავად სტატუსი როცა იქნება ხალხსაც დავასაქმეთ, ხალხიც დამაგრდება, არ მოხდება რეგენერაცია და არ წაიშლება სოფელი. ეს ულამაზესი კუთხე.
ის კანონი შეუწყოს ამ სოფლის შენარჩუნებას ხელს. ეს შეიძლება იმ კრიტერიუმებით არ ეკუთვნოდეს, რაც არის დადგენილი, მაგრამ აქ არის ისეთი სოფლები, რომელიც არის მაღალ მთაში და აუცილებელია ამ სოფლის გამაგრებისთვის, რომ ეს კანონი მიღებული იქნეს.
მოსახლეობის პრობლემების შესახებ ხელისუფლებაში ინფორმირებულები არიან. ჩოხატაურის გამგებლის ირაკლი კუჭავას თქმით, ხეობაში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი უკვე მზადაა და დაფინანსების მოძიების მიზნით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდს მიმართავენ.
რამდენიმე დღის წინ ჩაგვარდა უკისციხე ზემოსურების აი ამ 17 კილომეტრიანი მონაკვეთის სრული კაპიტალური შეკეთების პროექტი, რომელიც 8,150,000 მოცულობისა, ეს არის პირველი ნაბიჯი და დავიწყებთ მოძიებას დაფინანსების თის კანონის ის ვარიანტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ. მუნიციპალიტეტმა თავისი არგუმენტები ეროვნულ საბჭოს, თის ეროვნულ საბჭოს წარუდგინა. ნახოთ დაველოდებით 85-ს.
ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ მაღლმთიანი სტატუსის მისანიჭებლად კომისია შესაბამისი საბუთები უკვე გაექსავნა. პასუხი აპრილის ბოლოს გახდება ცნობილი. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
8:24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები ქობულეთის სოციალურ სასადილოში მივიდნენ და ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ბენეფიციარებს კვებავს უხარისხოს საკვების მომზადებაში დაადანაშაულეს. მოგვიანებით არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები ქობულეთის გამგებელს შეხვდნენ. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ მასალას.
ქობულეთის სოციალურ სასადილოში ხმაური არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლების მისვლას მოყვა. ცენტრის ხელმძღვანელმა მერაბ ღოღობერიძემ სასადილოში მომუშავე პერსონალი საკვების უხარისხოდ მომზადებაში დაადანაშაულა. მას ხელთ ჰქონდა ოქმი, რომლის თანახმადაც წეხვეულის წარმოებელი ის კომპანია, რომელიც სასადილოს პროდუქციით ამარაგებდა, სამქროში კრიტიკული შეუსაბამობის დაფიქსირების გამო 1000 ლარი დაჯარიმდა. მერაბ ღოღობერიძის მტკიცებით ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ობიექტს უხარისხოს საკვებს აწვდიდა.
დაჭერდით ახლა. და მე მოგიწე და ჩვენ ოჯახის წელს დაჭერდით მოაჭამ.
კიდევ ერთხელ დადასტურდა იმ ფაქტიდან და იმ გარემოებიდან გამომდინარე, ხორც პროდუქტები და დანამატი, ეს არის სოსისი დამატებით, რომელიც იძენდა აღნიშნული შეპესე 11 წარმისაგან, იყო უარგისი. არა მარტო სოსის, სხვა პროდუქტებია დაბალხარისხიანი და შესაბამისად ჩვენთვის მიუღებელია და ჩვენთვის მიუღებელია, რომ მოქალაქეებმა იკვებონ დაბალი ხარისხით ის, რაც გამოყოფილი არის სტანდარტების მიხედვით ჯანდაც სამწოს დადგენილებით, არ სრულდება. ეს არის თანაშაული.
ტენდერში გამარჯვებული შეპესე ჩიხურას დირექტორი ამბობს, რომ სასადილოში ბენეფიციარები ძეხვის გემოს იწუნებდნენ, რის გამოც კომპანია მომარაგებელთან ურთიერთობა დაჯარიმებამდე 3 დღით ადრე შეწყვიტა. ეკა კობერიძის თქმით, სასადილოში საკვები პროდუქტების ვარგისიანობა მოწმდება და ბრალდებები უსაფუძულა. შეპესეს დირექტორმა კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი არაეთიკურ ქმედებაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ მერაბ ღოღობერიძეს პირადი ინტერესები ამოძრავებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია შემოიჭრა მუშაობის პროცესში, არაეთიკური დამოკიდებულება იყო, მეტად ბენეფიციოდ არ მოწონდა სოციის გემო. ჩვენ ეს მოთხოვნები სრულად გავიჩვალისწინე და ეს პრობლემა ჩვენ აღარ აქვს. ხოლო ვარგისიანი თუ არ იყო ვარგისიანი, ამაზე მიმდინარეობს მოკვლევა და მე ვარ ესეთი ჩვეულებრივი მომხმარებელი.
კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებმა დასაგემოვნებლად სასადილოდან წვნიანი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელსაც წაუღეს. სულხან ევგენიძემ განაცხადა, რომ პრობლემას კარგად იცნობს და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი სატენდერო პირობებს გადახედავს. სასადილოში მომზადებული საკვების ხარისხს 4 წელი აკვირდება ასევე მედია ჯგუფ აჭარაპიესის გენერალური დირექტორი.
გამოდის, რომ შეიძლება ადამიანს საჭამო ლაფი და თუ ის არ მოწამლავს, ტენდერის პირობა შესრულებულია. არაფერი არ ეშველება ამ სასადილოს. ეს ადამიანი, ეს შეპესე, დისკვალიფიცირება მოხდეს მისი და მოჩილდეს ამ ტენდერს.
ძირითადად აქ მარტო პრობლემა სხვა დანარჩენზე, არა სხვა დანარჩენ საჭმელზე ან კომპოტზე, რამაზე პრობლემა არა. ამ სოსისზე კიდე შეიქმნა პრობლემა ამ სოსისთან მიმართებაში, რაც ყველაზე დიდი პრობლემა დარჩა, რომელიც გავატარებ ზომებს, დასაჯარიმებელი იქნება, დავაჯარიმებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მენიუში ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც შეიძლება არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, ამ ძგულობის და ჩვენ ხელშეკრულება შევწყვიტოთ. გადაიხედება, ნახავ და შემდეგ მოგახსენებ.
სასადილოში პროდუქტების ვარგისიანობისა და ჰიგიენურ სანიტარული ნორმების შესამოწმებლად სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებიც მივიდნენ. იყო თუ არა აღნიშნულ საწარმოში დამზადებული სოსისის ჯანმრთელობისთვის საზიანო, ეს გამოკვლევის დასრულების შემდეგ გაირკვევა. ქობულეთის მუნიციპალურ სასადილოში 280 ბენეფიციარი იკვებება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
8:29 შესრულდა თბილისის დრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლა 3 საათის ბოლომდე გავავრცელებთ. წინ კიდევ 2 ამბავი გვაქვს რეგიონიდან. მანამდე კი უნდა შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი Facebook-ის მისამართსაც. თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ. თუ გსურთ, რომ ჩვენი გადაცემის გვერდი ნახოთ, თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება.
Я батано акве вебсайტის მისამართი თქვათ რადიო თავისუფლება .gr-ის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ მაგალითად 18 საათი რადიო მიმღებთ ან დროის გასატარებლად და ალბათ ძალიან ბევრია ესეთი ადამიანი, მაშინ შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტი დაიმახსოვროთ კარგად და აქ ნახოთ ხოლმე ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის. ახლა კი 8 საათსა და 30 წუთზე ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფოვასაც ეკაკვაცნობს ახალ ამბებს.
უმრავლესობის დეპუტატების დაკითხვის აუცილებლობაზე საუბრობენ კამპანიაში. ეს შენგენება ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია გამოძიება და ინტერესდეს, რა ინფორმაცია აქვთ ფარულ კადრებთან დაკავშირებით. უმრავლესობის წევრებს მიმდინარე კვირას კი მესამე სექტორის წარმომადგენლები არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან კონსულტაციების გამართვას გეგმავენ. Парламентში დღეს უწყვეტის სამედიცინო განათლების პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაცია გამართება. პარლამენტის პრესამსახურის ინფორმაციით, აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი საქართველოში უწყვეტის სამედიცინო განათლების და ექიმთა პროფესიული განვითარების სისტემის ანალიზსა და შესაბამის რეკომენდაციებს წარმოადგენს. ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე დარწმუნებულია, რომ ზაფხულში საქართველოს ავიზო ლიბერალიზაციის კუთხით საბოლოო შედეგს მიაღწევს. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ იმ შედეგს მივაღწევთ, რაზეც ჩვენი ქვეყანა უკვე ბევრი წელია ებრძვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც იყო გაცხადებული, ჩვენ ზაფხულში მივიღებთ უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას და დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ სახალხო პარტიის სხვა წევრები ისე არ ფიქრობენ, როგორც ეს არაკომპეტენტური განცხადება გააკეთა მისმა ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა ხაკავაძემ. 79-მდე გაიზარდა აღმოსავლეთ პაკისტანის ქალაქ ლაჰორის ცენტრალურ პარკში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ძირითადად დაღუპულთა შორის არიან ქალები და ბავშვები. დაშავებულია 10-ზე მეტი პირი. აფეთქება, რომელზეც პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო, იმ დროს მოხდა, როდესაც პარკში შეკრებილი ქრისტიანები აღდგომას ზეიმობდნენ. პოლიცია ვერ ამბობს, იყო თუ არა ქალაქში მცხოვრები მცირერიცხოვანი ქრისტიანული თემი თავდასხმის მთავარი სამიზნე. ბრიუსელში პოლიციამ რადიკალურად განწყობილი მოქალაქეების ჯგუფის წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენა. ქალაქის მთავარ მოედანზე აღნიშნული ჯგუფი მუსლიმ ქალბატონებს დაუპირისპირდნენ. ამის შესახებ BBC უწყება. თვითმხილველების განცხადებით, რადიკალურად განწყობილი ადამიანები ცდილობდნენ პატრიოტული მიმართულების სიმღერები შეესრულებინათ. დაპირისპირებაში სპეცდანიშნულების რაზმი ჩაერთო, რომ მათ რადიკალებს მოედანი დაატოვებინა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყანაში არ არსებობს მთავრობის პროგრამის რეალური ალტერნატივა. ამის შესახებ არსენი იაცენიუკმა ისაუბრა 27 მარტ გადაცემაში 10 წუთი პრემიერ-მინისტრთან. არსენი იაცენიუკის განცხადებით იგი მზად არის აწარმოოს დიალოგი ნებისმიერ პარტნიორთან და ნებისმიერ ფორმატში, ოღონდ გადაწყვეტილება მხოლოდ კოალიციის ფარგლებში უნდა იქნას მიღებული.
რასაათი და 22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების სოფოვასაცემ გაგვაცნო. ახლა სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვერთდა დილამშვიდობის აუთარ და რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის თბილისში დასრულდა პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი Grand Prix და საქართველოს ძიუდოის თანაკრებმა 7 მედალი მოიპოვა. ეს მეორე გუნდური ადგილიც დაიკავა ირაკლი უზნაძის გაცნობილმა გუნდმა. თბილისის სპორტის ახალი სასახლის სტატამზე 3 დღის განმავლობაში 67 ქვეყნის ნაკრების 400-მდე ძიუდოისტი გავიდა. საქართველოს მამაკაცთა შორის 28 სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი. ქალებში კი მხოლოდ 4 ქართველი ჩაება კონკურენციაში. ვაჟა მარგველაშვილი და ნუგზა ტატალაშვილი Grand Prix-ის ჩემპიონები გახდნენ. ლევან გუგავა ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად ვერცხლის მედალს დაეუფლა, ხოლო ამირან პაპინაშვილი, ლაშა შავდათვაშვილი, ფრიდონ გიგანი და ბექაღვინიაშვილი მესამე ადგილებს დასჯერდნენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ვაჟა მარგველაშვილის წარმატება იყო მან საქართველოს ნაკრებისთვის ერთ-ერთ პრობლემატურ წონით კატეგორიაში 66 კილოგრამში მოახერხა 300 სარეიტინგო ქულის მოპოვება და ფაქტობრივად გაინაღდა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია თბილისის გრან-პრიმდე სალიცენზიო ნორმატივი საქართველოს ნაკრების წევრებს 66 და 100 კილოგრამების გარდა ყველა წონაში ჰქონდათ შესრულებული 100-ში კი მედლები გუშინ გათამაშდა და ბექაღვინიაშვილსაც შეეძლო თბილისშივე გაინაღდებინა რიოს საგზური ამისთვის მას ჩემპიონობა სჭირდებოდა მაგრამ საბოლოოდ მხოლოდ ბრინჯაოს და 100 ქულას დასჯერდა შესაბამისად ლიცენზიისთვის ბრძოლას ღვინიაშვილი მომავალ საერთაშორისო ტურნირებზე გააგრძელებს პირველ 3 აპრილს ანალოგიური რანგის შეჯიბრება სამშუმში გაიმართება და მასში მონაწილეობას საქართველოს ნაკრებიც მიიღებს საქართველოს 18 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა კი ზედიზედ მეორედ ევროპის ჩემპიონატზე მეორე ადგილი დაიკავა უმცროსი ბორჯღალოსნები ფინალში შარშანდელის მსგავსად ისევ ფრანგთან ატორებთან დამარცხდნენ და ისევ უშანსოდ შეგახსენებთ ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატზე საფრანგეთმა 57-ით 0 მოიგო ამჯერად კი 42-0 გვაჯობა შეგახსენებთ პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონში გამართულ ევროპირველობაზე ფინალამდე საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრებმა ორი ეტაპი დაძლია რუმინეთი დაამარცხა 49-10 ხოლო პორტუგალია 29-10 საქართველოს 19 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის პირველ ჯგუფში მეორე შეხვედრა ტურნირის მასპინძელ ესპანეთის ნაკრებთან ჩაატარა და ბევრისთვის მოულოდნელად მატჩი ფრედ 1-1 დასრულდა ქართველი ფეხბურთელები მერვე წუთზე ირაკლი ბიძინაშვილის გოლით დაწინაურდნენ ესპანელებმა კი 52 წუთზე გაათანაბრეს მადრიდის რეალის ფეხბურთელ ბორხა მაიორალის გოლით შეგახსენებთ ჯგუფში საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა ესპანეთთან შეხვედრამდე ინგლისთან ითამაშა და 1-2 წააგო ბოლო ტური კი ხვალ შედგება და ქართველი 19 წლამდელები საბერძნეთს დაუპირისპირდა ჯგუფიდან ელიტ რაუნდის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ერთი გუნდი გავა გადამწყვეტი შეხვედრები კი 11-დან 24 ივლისის ჩათვლით გერმანიაში გაიმართება.
დიდი მადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ მსმენელებს, რომლებიც გადაგზა შემოგვიერთებიან კიდევ ერთხელ მოუყვება 10-ის ნახევარზე სპორტის სიახლეებს. ახლა კი 8 საათსა და 36 წუთზე მოუსმინოთ მუსიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Clicks, quick fix, no tricks. Don't wanna let you go. And I am right, but I am wrong. You ask me something. What do you want me to say? What do you want me to touch your lips? Was that your kiss? Why should it taste like this? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, I got a little bit closer, closer. What would it be? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, I got a little bit closer, closer. What would it be? Good, I swear that's gotta be good. Forget it all, we did all that we could. Don't think we should, let it don't. Sometimes I can't help think about that was the last time. Love when it tastes like this. Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, I got a little bit closer, closer. What would it be? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, I got a little bit closer, closer. What would it be?
Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, got a little bit.
19:19 წუთია თბილისის დროით. მუსიკის შემდეგ უნდა მოუსმინოთ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას. ქუთაისიდან არასამთავრობო ორგანიზაციები ქუთაისის მერიის მიერ დაფუძნებულ IPF-ში შტატების ზრდაზე ხელფასებისა და პრემიების არამიზნობრივად გაცემაზე საუბრობენ. კვლევები მიმართულებით მედიას არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორმა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ წარუდგინა. უფრო მეტ იმპაქტების შესახებ, რაზეც არასამთავრობოები საუბრობენ, მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორმა ჩაატარა კვლევა, რომლის თანახმადაც ქუთაისის მერის მიერ დაფუძნებულ IPF-ში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და შესაბამისად მათზე გაცემული ხელფასები ქუთაისის ადგილობრივ ბიუჯეტს მძიმე ტვირთად აწვება. მედიატორის წარმომადგენელი ზაალ ხონელი თითქმის IPF-ის ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებზე 2015 და 2016 წლებში გაცემული დანამატები და პრემიები არამიზნობრივი ხარჯია. მან ჩამოთვალა ის ორგანიზაციები და ხელმძღვანელები, რომლებზეც უშუალოდ გაიცა მაღალი პრემიები.
პირველი საკითხი ეხებოდა ელისო ქაროსანიძეს, კულტურულ დაწესებულებათა IP-ის ხელმძღვანელს, რომელმაც აიღო 1500 ლარი პრემია. მეორე საკითხი ეს იყო ბაგაბაღების გაერთიანების ადმინისტრაციის მიერ 4 თვეში ორჯერ აღებული პრემიების საკითხი.
კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელმძღვანელი ელისო ქაროსანიძე განმარტავს, რომ მისი მმართველობის პერიოდში პრემიები მხოლოდ ერთხელ იმ 10 თანამშრომელზე გაიცა, რომელმაც ატესტაცია წარმატებით გაიარეს.
თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემთვის არ არსებობს შაბათ კვირა. მუდმივად ჩემი საფიქრალი არის, რომ გავაკეთო ის საქმე, რომელიც აუცილებელი არის გაკეთდეს იმ კუთხით, რა კუთხითაც მუშაობ მე. ეს არის ძალიან დიდი მოვალეობა, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ამისათვის თუ პრემია მივიღე, მე ფიქრობ, რომ ეს პრემია არის დამსახურებული.
ბაგაბაღების გაერთიანების ადმინისტრაციის უფროსი თამთა ფოფხაძე ამბობს, რომ ფულადი ჯილდო მათ ბაღების პედაგოგებს სარმომარტოდ გადა დაურიცხეს. ხონელიძის მიერ აღნიშნულ პრემიებთან დაკავშირებით კი მან კომენტარი არ გააკეთა.
სარვა მარტო ერთჯერადი ფულადი ჯილდო არ უნდა გახდეს ასეთი მიქმამოთქმის საგანდელი მსახურება ჩვენი პედაგოგები იმას, რომ რვა მარტი ღირსეულად მიულოცეთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მერიას დაქვემდებარებულ კლუბ ტორპედოზე საუბრობს. ზაალ ხონელიძე ამბობს, რომ კლუბის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით ფროიძემ მაღალი ფულადი ჯილდო მაშინ აიღო, როდესაც გუნდი სავალალო მდგომარეობაში იმყოფებოდა, ხოლო ინფრასტრუქტურა წესრიგებელი იყო.
ყველაზე მნიშვნელოვანი და მტკივნეული თემა არის ჩვენთვის ტორპედოს თემა, როდესაც 5000 ლარი აიღო პრემიად დავით ფროიძემ, როდესაც ტორპედო გავარდნის პირას არის. ტორპედოს მოედანი, სტადიონი არის გაჩანაგებული სავალალო მდგომარეობაში, ისთვის ღებულობენ კოლოსალურ პრემიებს, როდესაც საქმე არ ჩანს გაკეთებული.
ტორპედოს ფედერაციაში აცხადებენ, რომ დავით ფროიძე ამჟამად იქ აღარ მუშაობს. რადიო ძველი ქალაქი მას ტელეფონით დაუკავშირდა. დავით ფოფხაძემ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მსგავსი ოდენობის პრემია მას არასოდეს მიუღია. ქუთაისის IPF-ში ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდა საკუთარ კვლევებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეხმიანება. როგორც ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი ზურაბ ზაბმახიძე ამბობს, გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის საფუძველზე IPF-ში გაიზარდა თანამშრომელთა რაოდენობა, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის ხარჯებს აორმაგებს. კონკრეტული მაგალითისთვის კი ბაღების გაერთიანებაზე საუბრობს.
ვიცით, ვაშენდა ორი ახალი ბაღი გასულ წელს შევიდა ექსპლუატაციაში და ასევე მოხდა მეორე სმენის მასწავლებლების დამატება. დენობა შეადგენს 361 штатს მერიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ორი ბაღი და პლუს 97 ფილიალში მეორე სმენის მასწავლებელი. ეს არის ამხელა 261 ციფრი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ კვლევას არაკომპეტენტური უწოდა ქუთაისის მერის ადმინისტრაციის უფროსმა ზვია ჯავახიამ და აღნიშნა, რომ კვლევა სიღრმისეული ანალიზი აკრია. მისი თქმით, ბიუჯეტიდან გაცემული ხელფასი არა ადმინისტრაციისთვის, არამედ დამატებული პერსონალისთვისაა, რაც რა თქმა უნდა ბიუჯეტის ხარჯს გაზრდიდა.
ეს შტატების მატება ადმინისტრაციულ რესურსებით გაზრდით არ გამოიწვეულა. კომპონენტების დამატებით გამოიწვია სახელფასო ზრდა, რომელიც ეს ხელფასი არა მენეჯმენტისთვის და არა ვინმე თანამდებობის პირისთვის განკუთვნილი თანხები არის, არამედ იმ კონკრეტულად შემსრულებელი ადამიანისთვის, თუკეთად ავიღოთ პირობითად მეორე ცვლის მასწავლებლები, რომლებიც აი ბაღების გაერთიანებაში დაემატა.
რაც ეხება პრემიებს საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ის შეიძლება წელიწადში არაუმეტეს სამჯერ გაიცეს. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირებზე ერთჯერადად გაცემული პრემიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს აღნიშნული პირის თანამდებობრივ სარგოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Jesse Jays usmendit 8:48 წუთის შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლა სამჯერად ზუგდიდში უნდა გადავინაცლოთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში სასტუმროს ყოფილ შენობაში კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები შენობის რეაბილიტაციასა და საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას ითხოვენ როგორ პასუხობს მათ მოთხოვნებს ტოლვითა და განსახლების სამინისტრო და რა პერსპექტივა აქვს შენობას ამის შესახებ თეაშონია გვიამბობს
ჩიტაიების ოჯახი ერთ-ერთია იმ 6-დან, რომელთაც უმძიმეს საცხოვრებელ პირობებში უწევთ ცხოვრება. შენობა საწვიმს, კარფანჯრობით ჩამტრეულია, ჭერი ჩამონგრეული, იატაკი კი დამპალი.
ჩვენ ვართ ინგირის მეურნეობაში მცხოვრები დევნილები, ყოფილი სასტუმრო შენობა არის, რომელიც უკიდურეს მდგომარეობაში არის, წვიმს, როდესაც წვიმს ისევე როგორც გარეთ, შიგნითაც ეგრევე წვიმს. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა, ყველგან ნესტს აქვს აღებული და პრაქტიკულად კეთილი ებიდან შპარლერი და ყველაფერი ცვივა. იატაკიც ამაყრილია და ყველაფერი გაფჭებულია იმის გამო, რომ დაჭიმს და ნესტის გამო ყველაფერი ყება. რამოდენიმე ჯერ მიმართე დევნილთა სამინისტროს, განცხადებაც დავწერე, თბილისში წავიღეთ ხვათაშორით, რომ უფრო ადრე მოგვაქციონ ყურადღება, მაგრამ სამწუხაროდ არავითარი რეაქცია ჯერჯერობით არ არის.
დევნილებმა შენობის რეაბილიტაციის დაწყების მოთხოვნით კოლექტიური განცხადებით ტოლთა სამინისტროს რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ბოლო განცხადება სამინისტროს საჭერისა და სამეგრელო ზემოსვენთის ტერიტორიულ ორგანოში 12 ნოემბერს შეიტანეს.
ხოდა დაგვიბარეს, მოდით განცხადება დაწერეთ და განცხადებას დასაწერად მოედით. დავწერეთ განცხადება და გადავეცით მოადგილეს და ახლა მივდივარ სახლში. დავწერეთ მე რას ვითხოვ და გვაწვის გვათავს და გადაგვიხურეთ, გაგვირემონტეთ და დაგვიკანონეთ უთხარი. ჩვენ 6 ოჯახი ვართ, კოლექტიური განცხადება დავწერეთ.
სამინისტროს საჭერისა და სამეგრელო ზემოსვენთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი მანუ ჩილაჩავა დევნილების პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია. ჩილაჩავა განმარტავს, რომ სასტუმრო შენობა კერძო საკუთრებაშია და ის გამოსყიდვაზე მეპატრონესთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
ვიცით, რომ აგნიშული შენობა არის სულ მდგომარეობაში, სახურავის პრობლემა აქვს აგნიშულ ობიექტს. ჩვენი სამართლო, ჩვენი სამინისტრო მუშაობს იმაზე, რომ დროებით მოხდეს ადგილობრივი ხელისუფლების და ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით აგნიშული ობიექტის დროებით გადახორვა. იცხოვრებ 6 დევნილ ოჯახს აქვს სურვილი, რომ მოხდეს აგნიშული შენობის შეწყვეტა სამინისტროს მხრიდან, მისი გადახურვა და დაკანონება შემდგომში. ამ ეტაპზე ჩვენ შევთავაზეთ მაგას სოფლის სახლის შეწყვეტის პროგრამაში ჩართვა, მაგრამ ამაზე უარი განაცხადეს. უბრალოდ ერთი ოჯახი იძახის იმას, რომ შევსებული აქვს აპლიკაცია სოფლის სახლის შეწყვეტის პროგრამაში ჩართულია და სურს, რომ სულადობის მიხედვით მიიღოს ახლა და შეისყიდოს სახლი. დანარჩენი 5 ოჯახი გამოთქვა სურვილს, რომ მოხდეს შენობის გადახურვა, რეაბილიტაცია და დაკანონება. მოლაპარაკება მიმდინარეობს ობიექტის მეპატრონესთან, აბა თუ რაფა შემოგთავაზებს და რაფაზე შეიძლება შევიძინოთ აღნიშნული ობიექტი.
მიუხედავად დევნილთა სამინისტროს ძალისხმევისა, ფაქტია, რომ ინგლისში მცხოვრებ დევნილებს აწვიმთ მათი პრობლემების დაუყოვნებლივ მოგვარება კი შეუძლებელია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 8:51 წუთი შესრულდა და ეხლა დრო არის, რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი ან რა ზიარი საუბარი, უნდა დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები და გახდებით გამარჯვებული.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აშესე წარმატებებს გისურვებთ, შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოვიცნოთ გერმანელი კომპოზიტორი, პიანისტი და დირიჟორი. პირველ მინიშნებაში მისი ცხოვრების ბოლო პერიოდზე გიამბობთ. 1813-1817 წლებში შემოქმედებით დეპრესიას განიცდის, ახალი აღმავლობა იწყება 1818 წლიდან და გრძელდება თითქმის გარდაცვალებამდე. ამ დროსაა შექმნილი მისი უკანასკნელი 5 საფორტეპიანო სონატა, 5 სიმებიანი კვარტეტი, საზეიმო მესა, რომელიც 1823 წლით თარიღდება და მისი შემოქმედების მწვერვალი მე-9 სიმფონია 1824 წელს. ცხოვრების უკანასკნელი წლები მან თითქმის სრულ სიმარტოვესა და სიღარიბეში გაატარა. მისი უკანასკნელი საფორტეპიანო სონატებში, განსაკუთრებით კი 29, 29 და 32 სონატებში სათავეს იღებს იმ დროისთვის ახალი ჟანრი რომანტიზმი. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, მაშინ 2988327-ზე უნდა დარეკოთ და როგორც გითხარით, გამარჯვებულს გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. როგორც წესი, ვიქტორინას თან მოსდევს ხოლმე მუსიკალური ამბავი და დღეს ერთ დუეტზე გიამბობთ, რომელიც თავიდან როგორც ექსპერიმენტი ისე დაარსდა და ისე შეხვდნენ ერთმანეთს დუეტის წევრები, მაგრამ დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ეს მაშინ იმ დროისათვის ექსპერიმენტი უკვე გრძელვადიან პერსპექტივაშიც წარმატებული აღმოჩნდა. Broken Bells-ზე გიამბობთ, ამერიკულ ინდი პოპ დუეტზე, ექსპერიმენტულ დუეტს ჯგუფზე, რომელიც The Shinies ვოკალისტ ჯეიმს მერსერისა და ჯგუფ Gnarls Barkley-ის წევრის ბრაიან ტონის და მათი ასე ვთქვათ მუსიკით შეშეძგება, რომელსაც მსმენელები უფრო მეტად ჯენჯელ მაუსის სახელით იცნობდნენ. ოფიციალურად დუეტი 2009 წლის 29 სექტემბერს შეიქმნა, როდესაც Pitchfork-ზე გამოჩნდა ინფორმაცია ჯეიმსა და ბრაინის პროექტის შესახებ. მუსიკოსები მაშინვე წერდნენ, რომ მათ პროექტს დიდი გეგმები აქვს და მხოლოდ ერთი ალბომის გაშვებით არ შემოიფარგლებოდნენ. ჯგუფის წევრებმა ერთმანეთი 2004 წელს გაიცნეს Rockslides-ის ფესტივალზე, იმპერიოდში ორივე მუსიკოსი თავის პროექტით იყო დაკავებული და პრინციპში ახალი ექსპერიმენტებისთვის არც უფიქრიათ. 2008 წელს ბერტონმა მოიწვია მერსერის სიმღერაზე Insane Label-ზე სამუშაო და ამისთვის ალბომისთვის Dark Night of the Soul წარმატებული თანამშრომლობის შემდეგ ჯეიმსმა ბრაიან ბერტონმა დიდი ხნიანი თანამშრომლობა შესთავაზეს ერთმანეთს. მარსერი ხსენებს, რომ როდესაც ბრაიანმა თანამშრომლობა შემოთავაზა, ვიფიქრე რატომაც არა, მას ხომ თავისი ხმის ჩამწერი სტუდია ჰქონდა, რაც მუსიკოსისთვის ნამდვილი ფუფუნება და ზღაპარში მოხვედრას ნიშნავდაო. დუეტის წევრები პირველ ალბომზე მუშაობისას და მუშაობის პროცესს ემოციურად ხსენებენ. ეს პროცესი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ პრინციპში არც გვიფიქრია ბევრიო. ეს მუშაობის პროცესი ერთგვარ არდადეგებზე ყოფნას გავდა, არდადეგებზე, რომლის შესახებაც მეუღლემ არაფერი არ იცოდაო. ალბომში შესულ ყველა სიმღერაზე დუეტის წევრები ერთნაირად მუშაობდნენ. დასარტყამ ინსტრუმენტზე, ორგანზე და სინთეზატორზე ჯეიმს მაუსი მუშაობდა, ვოკალზე, გიტარასა და ბას ჯეიმსმა გაართვა თავი. უმეტესობა სიმღერები ისა ჩაიწერა სახლში მოწყობილ სტუდიაში. დებიუტანტი ჯგუფი ნომინირებული იყო 2011 წლის გრემზეც ნომინაციაში საუკეთესო ალტერნატიული ალბომი. ამ იმ წელს ნომინაციაში The Black Case-მა გაიმარჯვა. მოკლედ აი ესეთი გახლავთ Broken Bells-ის მოკლე ამბავი, მუსიკალური ამბავი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ ახლა მათი ერთ-ერთი ალბომი და უნდა მოусმინოთ სიმღერას October.
Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ შტობისა მიესალმები მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მადლობა მათ, ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს თავისუფლების დილას, ან 9:15-დან.
თავისუფლების დილას უსმენთ, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4. განცემას უძღვებით მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები ანუკი ბურდული და მარიამ შავკულიძე იქნებიან ჩვენთან ერთად 10 საათამდე. ახალ ამბებს მოვისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძისგან 11-ის ნახევრამდე, ხმის რეჟისორის პულთან კი ჩვენი უცვლელი გოჩა ლეჟავა იქნება. ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ბოლომდე, ანუ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი ეთერის საშუალებით. ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ნაციონალური მართლწერის კონკურსზე ინგლისურ ენაში, რომელიც სკოლის მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისთვის გამართება. გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტების ჩართვა გველოდება წინ. გარდა ამისა, მოვისმენთ მუსიკას ცხადია, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. უბრალოდ ფიქრობთ, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, დროს საინტერესოდ გაატარებთ და მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება. ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს დავიწყებთ ახალი ამბებით. საფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
უმრავლესობის დეპუტატების დაკითხვის აუცილებლობაზე საუბრობენ. კამპანია ეს შენგენებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ თითქმის მნიშვნელოვანია გამოძიება და ინტერესდეს, რა ინფორმაცია აქვთ ფარულ კადრებთან დაკავშირებით. უმრავლესობის წევრებს დეპუტატების თამაზ მეჭიაურისა და დავით ლორთქიფანიძის დაკითხვის მოთხოვნით არასამთავრობებმა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა პროკურატურასაც მიმართონ. მიმდინარე კვირას კი მესამე სექტორის წარმომადგენლები არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან კონსულტაციების გამართვას გეგმავენ. პარლამენტში დღეს უწყვეტი სამედიცინო განათლების პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაცია გამართება. მასში საუბარია, თუ რა ვითარებაა ქვეყანაში ექიმთა პროფესიული განვითარების მხრივ. პარლამენტის პრესამსახურის ინფორმაციით, აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი საქართველოში უწყვეტი სამედიცინო განათლების და ექიმთა პროფესიული განვითარების სისტემის ანალიზსა და შესაბამის რეკომენდაციებს წარმოადგენს. პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაციას დაესწრებიან პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტები, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის, აკადემიური წრეების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე დარწმუნებულია, რომ ზაფხულში საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის კუთხით საბოლოო შედეგს მიაღწევს. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ იმ შედეგს მივიღებთ, რაზეც ჩვენი ქვეყანა უკვე ბევრი წელია იბრძვის. ეს არის გზა, რომელიც აირჩია ქართველმა ხალხმა ჯერ კიდევ ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას დროიდან დაწყებული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც იყო გაცხადებული, ჩვენ ზაფხულში მივიღებთ უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას და დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ სახალხო პარტიის სხვა წევრები ისე არ ფიქრობენ, როგორც ეს არაკომპეტენტური განცხადება გააკეთა მისმა ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა. ევროპის სახალხო პარტიის საპატიო პრეზიდენტმა ჯოზეფ დაულიმ რუსთავიერთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ევროპარლამენტში ევროპის სახალხო ჯგუფის მხარს დაუჭერს ვიზა ლიბერალიზაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი გზით ჩატარდება. 79-მდე გაიზარდა აღმოსავლეთ პაკისტანის ქალაქ ლაჰორის ცენტრალურ პარკში მომხდარი აფეთქების შედეგად. დაღუპულთა რიცხვი ძირითადად დაშავებულთა შორის არიან ქალები და ბავშვები. დაშავებულია 100-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქება, რომელზეც პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო, იმ დროს მოხდა, როდესაც პარკში შეკრებილი ქრისტიანები აღდგომას ზეიმობდნენ. პოლიცია ვერ ამბობს, იყო თუ არა ქალაქში მცხოვრები მცირერიცხოვანი ქრისტიანული თემი თავდასხმის მთავარი სამიზნე. ლაჰორი პაკისტანის ყველაზე უფრო ხალხმრავალი პროვინციის პენჯაბის დედაქალაქია. სწორედ პენჯაბი წარმოადგენს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მთავარ პოლიტიკურ საყრდენს. Brüsselში პოლიციამ რადიკალურად განწყობილი მოქალაქეების ჯგუფის წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენა ქალაქის მთავარ მოედანზე. აღნიშნული ჯგუფი მუსლიმ ქალბატონებს დაუპირისპირდა. მის შესახებ BBC უწყება. თვითმხილველების განცხადებით რადიკალურად განწყობილი ადამიანები ცდილობდნენ პატრიოტული მიმართულების სიმღერები შეესრულებინათ, მათ შორის დაპირისპირებაში სპეცდანიშნულების რაზმი ჩაერთო, რომელმაც რადიკალებს მოედანი დაატოვებინა. ამავდროულად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბელგიის პოლიციამ კვირის რეიდების დროს 9 ადამიანი დააკავა, 5 ადამიანი კი მოგვიანებით გაათავისუფლა. Ukrainis premier ministri atskhadebs rom kveqanashi ar arsebobs tavrobis programis realuri alternativa. Amis shesakheb Arseniy Yatsenyukma isaubra 27 marts gadatsemashi 10 tsuti premier ministrtan. Arseniy Yatsenyukis ganskhadebit igi mzadari satsarmoos dialogi nebismier partnyortan da nebismier formatshi, ogond gadatsqvatileba mkholt koalitsiis farglebshi unda iknas miqebuli. Shekhnili chikhuri vitarebidan gamosavlis ert-ert gzad Yatsenyuks miachnia parlamentis farglebshi iseti aktis miqeba, romelis khelisuflebis mushaobis printsipebs gansatsqvaus. შეზღუდავს ნებისმიერ კორუფციულ თავდასხმებს და არ დაუშვებს რომელიმე ინსტიტუტის მიერ ხელისუფლების უზურპაციას.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ბაზაძემ გაგვაცნოთ. თბილისის დროით 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა დინო ევგენიძე შემოგვერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხელებს. დილო მშვიდობის, ანინა.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება ახალი შესაძლებლობა სახელმწიფო ქონების ძველი მყიდველებისთვის. მოქალაქე, ვინც 2010 წლის 21 ივნისამდე, ანუ სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის მიღებამდე უძრავი ქონება შეიძინა, მაგრამ ყველა პროცედურის დასრულება ვერ მოასწრო და შესაბამისად ოფიციალურ მესაკუთრეთ არ ითვლება და ამ ქონების ასე ვთქვათ განკარგვას ვერ ახერხებს. სახელმწიფო შანსს მისცემს მას, რომ ეს ქონება დაიკანონოს. კერძოდ მათ, ვისაც უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში გადახდილი აქვთ საფასურის 80%, მიწის შემთხვევაში კი 90% ან მთლიანი საფასური და ვადების დარღვევის გამო ქონების დაკანონება ვერ მოახერხეს, დავალიანების დაფარვის შემთხვევაში აღნიშნული ქონება დაუკო კანონდებათ. მოკლედ, ასეთი გახლავთ მთავრობის მიერ მომზადებული ორი ახალი დადგენილების შინაარსი. ხელისუფლების განმარტებით, პირველ შემთხვევაში, როდესაც გაყიდული იყო მხოლოდ შენობა ნაგებობა და არ იყო გაყიდული მიწა, ახალი დადგენილებით აღნიშნულ პირებსა და კომპანიებს შეეძლებათ მოითხოვონ შენობის ქვეშ არსებული მიწა მთლიანად იმისთვის, რომ მოხდეს მიკუთვნება, მიუხედავად იმისა, რა იყო ჩაწერილი საპრივატიზებო დოკუმენტაციაში. დღეისთვის ოფიციალურად მსგავსი შემთხვევა 100-მდეა დაფიქსირებული, თუმცა ხელისუფლებაში ვარაუდობენ, რომ დადგენილება ჯამში 250 ობიექტს შეეხება. როგორც ეკონომიკის მინისტრი აცხადებს, პრივატიზების ეს ფორმა არ იქნება უფასო და როგორც მიკუთვნების და აღიარების შესახებ კანონშია, მოუწევთ გარკვეული საზღაურის გადახდა, რომელიც არის 5 წლიური საგადასახადო ოდენობის ტოლი. მეორე განკარგულების პროექტიც ეხება ასევე დაუსრულებელი პრივატიზების საკითხს 2010 წლამდე, სანამ სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონი შევიდოდა ძალაში, იმიტომ რომ შემდგომ უკვე სხვანაირად მოწესრიგდა ეს ურთიერთობები. ეს ეხება იმ შემთხვევებს, როდესაც დაგვიანებით იყო გადახდილი თანხები ან არ იყო სრულად გადახდილი. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე თუ იყო 50% ან მეტი გადახდილი, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ პირველ საძლევს შესაძლებლობას, რომ თანხის სრულად გადახდის შემთხვევაში მათ დაასრულონ პრივატიზების პროცესი და შესაბამისად მიიღონ საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა. არის მეორე პრინციპი, თუ ეს არის არა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, ამ შემთხვევაში უნდა ჰქონდეთ გადახდილი 80% ან მეტი, რომ სყიდველმა პირდაპირ პრივატიზება შეძლოს. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც სრულად არის თანხა გადახდილი, მაგრამ ვადის დაგვიანებით, როგორც ხელისუფლებაში აცხადებენ, ასეთი შემთხვევები ქვეყნის მასშტაბით აღემატება 150-ს და შესაძლოა 350 შემთხვევამდე იქნას გაზრდილი. შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილებები ხელისუფლების გაანგარიშებით დაახლოებით 500 მესაკუთრეს ეხება. რამდენად შეძლებენ ეს მესაკუთრეები ახალი შანსის გამოყენებას და რა თანხის მობილიზებას შეძლებს ამ გზით სახელმწიფო, ეს უახლოეს წელიწადში ხდება ცნობილი, როცა მესაკუთრეებს შეეძლებათ ახალი დადგენილების პირობებით სარგებლობა.
ეს ხომ თავარი თემა სხვა სიახლეებს რაც შეეხება?
2017 წლის 1 იანვრიდან შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების ტექნიკური რეგლამენტი ამოქმედდება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ტექნიკური რეგლამენტის მომზადება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ დღეისთვის საქართველოში შენობა ნაგებობების დაგეგმარებისა და მშენებლობისთვის მეტწილად ჯერ კიდევ საბჭოთა დროინდელი ნორმები და წესები გამოიყენება, რაც ხშირ შემთხვევაში მოძველებულია. Ვერ პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს და ვერ უზრუნველყოფს სათანადო უსაფრთხოებას. Როგორც სამინისტროში აცხადებენ, შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესების მიზანია შექმნას მინიმალური მოთხოვნები საზოგადოების ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და საერთო კეთილდღეობის მისაღწევად, რასაც უზრუნველყოფს გასასვლელი საშუალებები, სანიტარული პირობები, სათანადო განათება და განიავება, შენობაში ხანძრისა და სხვა საფრთხეებისაგან სიცოცხლისა და საკუთრების დაცვა, ასევე მეხანძრეებისა და მაშველების უსაფრთხოება საგანგებო ვითარების დროს. საქართველო გერმანიისგან დამატებით დაახლოებით 125 მილიონ ევროს ოდენობის სესხ და 5 მილიონი ევროს გრანტს მიიღებს. როგორც მთავრობაში აცხადებენ, მიღებული თანხა მოხმარდება საინვესტიციო პროექტებს ენერგეტიკის, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. გარდა ამისა, დაფინანსდება ჩვენთვის ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებები, როგორიცაა პროფესიული განათლება, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, მეტეოროლოგია, გარემოს დაცვა და ადგილობრივი თვითმართველობის გაძლიერება. Და ბოლოს, საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, 2016 წლის 1 მარტის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი 19 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი, მათ შორის 17 საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 1 უცხოური ბანკის ფილიალით. თებერვალში წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 0.2 მილიარდი ლარით, ანუ 0.6%-ით გაიზარდა და 25.5 მილიარდი ლარი შეადგინა. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 3.6 მილიარდ ლარში ადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 13.9%-ია.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:11 შესრულდა თბილისის როით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ეხლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Just squeeze my side more.
9:15 და 15 წუთია თბილისის დროით გვაქვს რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად ილია ზუკაკიშვილი ამერიკის მეგობართა კლუბის წარმომადგენელი და მირანდა ანდრონიკაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაციონალური მართლწერის კონკურსი ინგლისურ ენაში ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან ჩვენ წარმომადგენელია ჩვენთან ერთად დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის ჩვენ დავისაუბროთ ნაციონალური მართლწერის კონკურსზე ინგლისურ ენაში რომელიც ატარდება მე-12 კლასელი მოსწავლეებისთვის და ასევე მასწავლებლებსაც შეუძლიათ ხო მონაწილეობის მიღება
კი ბატონო მოგახსენებთ დილამშვიდობისა მივესალმები რადიო თავისუფლებას მსმენელებს ინგლისურ ენის მართლწერის კონკურსი დაარსდა 2012 წელს უკვე მე-4 წელია რაც ხორციელდება საქართველოში ეს არის მართლაც ნაციონალური პროექტი რადგან მოიცავს საქართველოს 11 რეგიონს კონკურსი ტარდება 3 ეტაპად. პირველი არის ადგილობრივი ეტაპი, რომელსაც მასწავლებლები უწევენ ადმინისტრირებას საკუთარ სკოლებში. საქართველოს 11 რეგიონში. ისინი ატარებენ ამ კონკურსს, შემდეგ ხდება რეგიონალური რაუნდი, რომელიც არის თითოეული რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრში. რეგიონალური რაუნდის თითო რეგიონში ყავს 4 გამარჯვებული და ეს 4 საუკეთესო მონაწილე შემდეგ გადადის ნაციონალურ ეროვნულ ფინალურ ტურში, რომელიც გამართება ხოლმე მარტის ბოლოს თბილისში, თავისუფალ უნივერსიტეტში. და ეს არის სამდღიანი ღონისძიება, როდესაც ბავშვები უშუალოდ კონკურსის გარდა სხვა გასართობ და საგანმანათლებლო აქტივობებში ერთვებიან.
აი რა არის ხოლმე სხვა აქტივობებიც, იმიტომ რომ როცა სკოლის მოსწავლე ხარ, გარდა მეცნიერების ეს გასართობებიც მნიშვნელოვანია. ნია ხოლმე ხო შენ ტოლებთან ერთად ხვდები და მნიშვნელოვანია რა შეიძლება აკეთო ამ დროს.
კონკურსი ტარდება 2 ეტაპად, მე-4 კლასელები და მე-12 კლასელები. და ეს ხდება ხოლმე შაბათ კვირას. პირველ დღეს არის მე-4 კლასელებისთვის, მეორე დღეს მე-12 კლასელებისთვის. კონკურსის შემდეგ, მას შემდეგ რაც გამოვავლენ გამარჯვებულს, მაგალითად წელს ჩვენ ვიყავით საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, ბავშვები გაეცნენ ოქროს ფონდს, ოკუპაციის მუზეუმს. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო მათთვის. ზოგიერთი ბავშვი, რომელიც რეგიონიდან იყო, ეს მათთვის პირველი ვიზიტი იყო თბილისში. და დიდი გამოცდილება მიიღეს, ვიყავით კინოთეატრში და ასე შემდეგ.
ილია, პირველად არ ტარდება ეს კონკურსი, როგორც მირანდა თქვა, რა გზა გაიარა კონკურსმა, ალბათ გაიზარდა ხო წლიდან წლამდე, დაინტერესება უფრო მასშტაბური გახდა.
კი, დილამშვიდობისა მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. პირველში მინდა აღნიშნო, როდის დაიწყეთ კონკურსი, საიდან დაიწყო და იდეა ვის ეკუთვნის. 2012 წელს ამერიკის მეგობართა კლუბს დაგვიკავშირდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მშვიდობის კორპუსის წარმომადგენლები, ბატონი ადამსი, გასი და შენონი სიუზანთან ერთად და მათ ამერიკის მეგობართა კლუბს შესთავაზეს, რომ საქართველოში პირველად განხორციელებია პროექტი ინგლისური ენის მარწერის ეროვნული კონკურსი. თავისთავად ეს კონკურსი ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა შტატში დიდი ხანია ტარდება, მას დიდი ტრადიციული კონკურსია შეერთებულ შტატებში და გადაწყვეტილ საქართველოსიც ამის ანალოგი ქონოდა და 2012 წელს თავისუფალ უნივერსიტეტში განახორციელდეს. თავისთავად რომ პირველად პირველივე წელს დაინტერესება იყო, ძალიან დიდი დაინტერესება იყო, ყველა რეგიონმა მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ 2012 წლის შემდეგ კონკურსი იზრდებოდა, პროექტი იზრდებოდა, მასში მონაწილე ბავშვები და სკოლები იზრდებოდნენ და კარგია რომ წელს უკვე კონკურსმა ესეთი სახე მიიღო და უკვე საზოგადოებაში იციან ინგლისური ენის
მარტელის
ნაციონალურ კონკურსის
სახე. თვითონ ამ კონკურსის მნიშვნელობაზეც რო ვისაუბროთ, მე მაგასთან მგონია, რომ ადა ბავშვები იყოფიან სკოლის ასაკში ორ ნაწილად, ვისაც ძალიან უყვარს კონკურსები, ესეთი უფრო ცოტა ალბათ, და ვისაც არ უყვარს კონკურსები, იმიტომ რაღაც შეჯიბრია, ხო? მაგრამ თავისთავად ძალიან კარგია ესეთი ტიპის კონკურსები, იმიტომ რომ ემზადები ფორმაში ხარ, მე აზარტია და ასე შემდეგ. თვითონ არა მარტო ეს კონკურსი, ზოგადად კონკურსები რამდენად კარგად მოქმედებს სხვადასხვა საგნის სწავლის სტიმული რებისთვის და ამ კონკურსის მნიშვნელობაზეც რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი პირველად რო გესმის, აი მართლწერის კონკურსი მე რა არა და ინგლისურში ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რომ მართლწერაში კარგად ივარჯიშო.
ინგლისური არ არის ფონეტიკური ენა, ამიტომ მართლწერა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი, რომ ენას შეისწავლო გამართულად. რაც შეეხება მართლწერის კონკურსის მნიშვნელობას, ეს არის საკმაოდ კონკურენტული კონკურსი. ბავშვების აქვთ უზარმაზარი სიტყვა და სია, რომლისთვისაც ემზადებიან თვეების განმავლობაში, რომ მარტში ასე ვთქვათ შეეჯიბრონ ერთმანეთს. თუმცა ეს არა მარტო მარტოწერა, არამედ ეხმარება მათ ლექსიკას. Да, ასევე ეს კონკურსი მნიშვნელოვანია თვითონ მასწავლებლებისთვისაც, რადგან მასწავლებლები არიან აქტიურად ჩართული ამ კონკურსში და გვინდა რომ უფრო მეტად აქტიურად იყვნენ ჩართული. Მასწავლებლებს უტარდებათ ტრენინგები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ჩაატარონ, როგორ უნდა მოხდეს კონკურსის ადმინისტრირება უშუალოდ სკოლებში. Და ასევე ჩვენ ძალიან ვაფასებთ მასწავლებლების მიერ გაწეულ შრომას კონკურსის განმავლობაში, სწორედ ისინი ამეცადინებენ თავის მოსწავლეებს და მათაც ვაჯილდოვებთ სერტიფიკატებით. Და ისინი თესტრებიან ჩვენს ეროვნულ რაუნდს თბილისში. Ასევე მინდა აღნიშნო, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გვიდგა გვერდში მთელი ამ დროის განმავლობაში და გვიწევდა მხარს გვიჭერდა, რომ პროექტი ჩატარებულიყო რეგიონების მასშტაბით, გამართულად ის იყო ასე ვთქვათ ჩვენი შუამავალი რესურს ცენტრებსა და სკოლებს შორის.
Да, მნიშვნელოვანია ალბათ მასწავლებლები და ეს წინასწარი მომზადება ახსენეთ, ანუ ეს არ არის ხო რაღაცა ერთჯერადი ან სამჯერადი ამბავი, როცა უშუალო ტურებისთვის ხდება მობილიზება, გრძელდება რაღაც დროის განმავლობაში. ანუ მეთოდიკა უნივერსალურია, რაც მაგალითად ამერიკაში არის მოსამზადებელი სპეციალურად საქართველოსთვის შეიქმნა. ანუ რა ტიპის სასწავლო მასალები აქვთ წინასწარ მასწავლებლებს და ბავშვებს იმისათვის, რომ მოებზადონ ამ კონკურსისთვის?
ამ ყველაფერს ორგანიზებას უკეთებენ ჩვენი მშვიდობის კორპუსის მოხალისეები. ისინი უტარებენ სწორედ ტრენინგებს მასწავლებლებს, შეიმუშავებენ იგივე მეთოდიკას, რა თქმა უნდა არგებენ საქართველოს, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია.
ანუ მაინც ერთი სისტემა ხო ის ეროვნული
კონკურსი? კი, განსხვავება არ არის. განსხვავება არ არის, ზუსტად ერთ და იგივე სისტემა არის, როგორც არის შეერთებულ შტატებში, ისე არის ანალოგიურად საქართველოში. სხვადასხვა გუშინ ელჩის მეუღლე აღნიშნა, ელჩის მეუღლე იყო ჟურის წევრი და მას ჰქონდა საშუალება რომ თავად
დაკვირვებოდა
პროცესზე, ეძებნებოდა თვალი ამ პროცესისთვის და ძალიან ახტუანებული იყო და გუშინ მან აღნიშნა რომ მე პატარა რო ვიყავი მამა მო წამიყვანო მსგავს ანალოგიურ კონკურსეო და სხვადასხვა დღემდე მახსოვს რომ ვერ გავიმარჯვეო და ძალიან გული დამწყდაო, მაგრამ ამ კონკურსში იმდენად ძნელი სიტყვები იყო, ზოგიერთი იმდენად ძნელი სიტყვა იყო რომ თვით ამერიკელსაც გაუჭირდებოდაო აი ამის წორად
დაწერა
იმდენად ძნელი იყო ეს. ესეთი მსგავსი პროექტები ჩვენ ფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანი ძალიან ძლიერი мотиваცია ბავშვის მომავლისთვისაც, ახალგაზრდის მომავლისთვისაც, რომ მას საშუალება ეძლევა რომ სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში უფრო თავისუფლად შეაბიჯოს უმაღლეს სასწავლებელში. მოიხსენებათ ინგლისური ენა
ერთ-ერთი საბაზისო მოთხოვნა
არის და ეს ზუსტად მსგავსი პროექტები აძლევს მათ საშუალებას რომ უფრო კარგად დაეფლონ ენას.
და ალბათ ყავს ხო უკვე წლევანდელი კონკურსის გამარჯვებული.
კი ბატონო, ყავს ორივე ასაკობრივ ჯგუფში გამარჯვებულები, პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელები. რომლებიც დავაჯილდოვეთ თავისუფალ უნივერსიტეტში, შემდეგ ამერიკის ელჩმაც გადასცა სერტიფიკატები.
Да, сайтан არიან, ანუ ეს ბავშვები საინტერესო იქნება და ხო და კუთხეების მხრივაც თუ გვაქვს აი რეგიონები, რომლებიც განსაკუთრებით აქტიურობენ, რომლებიც არ აქტიურობდნენ, მაგრამ შემდეგ ჩაერთვენ, ანუ რაიმე სტატისტიკა ალბათ ამ წლების განმავლობაში გეკნებათ.
ორივე პირველი ადგილის ფლობელი არის რეგიონებიდან. ყოველ წლიურად განსაკუთრებული აქტივობა არის ხოლმე შიდა ქართლის რეგიონში. და განსაკუთრებით დიდი აქტივობაა თბილისშიც. ყველა რეგიონი ჩართულია: რაჭა, სამცხე-ჯავახეთი, ცხეთამთიანეთი, საქართველოს აბსოლუტურად ყველა რეგიონში ყავს ჩვენი მშვიდობის კორპუსის მოხალისები, რომლებიც ამ ყველაფერს უწევენ ადმინისტრირებას. წელსაც პირველი ადგილის ფლობელები გახდნენ რეგიონებიდან, კახეთიდან. კახეთის გამარჯვებული ყავს
ორივე ასაკობრივ კატეგორიაში,
ხო? კი ბატონო.
სხვადასხვა აღსანიშნავია, რომ რეგიონებში უფრო მეტი мотиваცია არის. აი მეოთხე წელია ჩვენ დაგვრულებას საწარმოთ რეგიონ თბილისთან შედარებით შეიძლება ესე ითქვას ინგლისური ენის გამართული მთლობა შეუძლიათ რეგიონების სკოლების წარმომადგენლებს, იმ ბავშვებს.
ალბათ რეგიონში უფრო კარგად ჩანს საჭიროება იმისა, რომ სამყაროს და კომუნიკაციისთვის ეს ეტაპი უნდა გადალახო.
ალბათ, მაგრამ ნუ აი
და თან თავგადასავალიც არის, ანუ იგივე კონკურსებში ჩამოსვლა და ასე შემდეგ, თუმცა რა საკვირველია, ძალიან კარგია. ალბათ, ანუ ამ ბავშვებს ვინაიდან მთელი წლის განმავლობაში ამ კონკურსზე ხართ ორიენტირებული, მესაუბრებით ხოლმე და სხვა საჭიროებებიც აქვთ ხო ერთი კონკურსის გარდა იგივე საკითხავი მასალები, დამატებითი ლიტერატურა, ანუ თუნდაც ინგლისურის უკეთ სწავლისთვის რა საჭიროებები დგას დღეს სკოლის მოსწავლეების წინაშე, რაც ისეთი ანგარიშგასაწევია და საყურად საღებო.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. თბილისის სკოლებში, ანუ რეგიონის სკოლებთან შედარებით, აქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობა, უფრო დიდი ბაზა, მეტი შესაძლებლობები აქვს ჩართონ სხვადასხვა პროექტებში. რეგიონის მონაწილეებს არ აქვთ ამ შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მათთვის რთულებთან დაკავშირებულია თბილისში ჩამოსვლა, მგზავრობა, კონკურსებში მონაწილეობის მიღება. ასე რომ ჩვენ თვითონ მივდივართ მათთან ადგილობრივ სკოლებში და ვაწვდენთ მათ ხმას. ამიტომაც მნიშვნელოვანია მასწავლებლების როლი, რადგან მოსწავლეები ტოვებენ სკოლას, მასწავლებლები რჩებიან და გვინდა რომ ისინი მუდმივად იყვნენ საქმის კურსში ჩვენი კონკურსის შესახებ და ჩართონ საკუთარი მოსწავლეები. მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ეს კონკურსი არის აბსოლუტურად უფასო მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის, არ არის არანაირი არჩევადი ან აი
საწყის
გადასახადი არანაირი, რადგანაც გვინდა რომ მაქსიმალურად ყველას თანაბარი შანსი მივცეთ იმისა, რომ მონაწილეობა მიიღონ კონკურსში და ეს გამოცდილება შეიძინონ. ახლა უკვე ეს მონაწილეები, რომლებსაც მიიღეს მონაწილეობა, გარკვეულწილად გზა გაეხსნათ, მოტივაცია მიეცათ და უფრო თავდაჯერებულები გახდნენ.
ყოლიათ ესეთი მონაწილეები, რომლებიც აი პირველად მერვე კლასში მიიღეს მონაწილეობა, დღემდე მოყვებიან, ანუ სისტემურად
მონაწილეობა. იყო შარშანდელი მონაწილეები, რამოდენიმე იყო, რომ წელსაც მიიღეს მონაწილეობა.
კი ბატონო, პირველი წლის გამარჯვებული დღეს უკვე ეხმარება ჩვენს ორგანიზაციას.
ხო, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ
როგორც მოხალისე, ის შემოვიდა როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის, წარმატებები გისურვოთ კონკურსის შემდეგ წლებში კარგად ჩატარებაში და ბავშვებსაც ხადია კარგი იქნება თუ უფრო და უფრო მეტი აქტივობა იქნება, იმიტომ რომ ეს მათთვის კეთდება პირველ რიგში. ილია ზუკაკიშვილი და მირანდა ანდრონიკაშვილი იყვნენ ჩვენთან ერთად. 9:27 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა მარიამ შავკულიძემ მოამზადა და შემდეგ ახალი ამბებით გადმოგვცობთ ეთერს.
ბათუმში დღეს ისევ წვიმიანი ამინდი და 10 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ასევე 10 გრადუსი სითბო და წვიმა იქნება სოხუმში. 12 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ფოთში და იწვიმებს. გაწვიმდება და 10 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთში. ლენტეხში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. წვიმიანი ამინდი და 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ახალციხეში. იწვიმებს ქუთაისში, ჰაერის ტემპერატურა აქაც 12 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 13, გორში კი 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. წვიმიანი დღე გველოდება ფილიში, ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 13 გრადუსი იქნება. რუსთავში კი მზე გამოანათებს, დღე ნალექის გარეშე ჩაევლის და ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. ზიანი ამინდი და 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი სიღნაღში. თელავში კი წვიმა და 16 გრადუსი სითბო. ამინდი გოუჯის ინფორმაციით გაწვიმდება და 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყვარელში.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხასათი 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეხა ახალი ამბების დროა, რომელსაც სოფო ბასაძე გაგვაცნობს. სოფო გისმენთ.
Um
უმრავლესობის დეპუტატების დაკითხვის აუცილებლობაზე საუბრობენ კამპანია ეს შენგენხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათ თქმით, მნიშვნელოვანია გამოძიება დაინტერესდეს, რა ინფორმაცია აქვთ ფარულ კადრებთან დაკავშირებით უმრავლესობის წევრებს. მიმდინარე კვირაში მესამე სექტორის წარმომადგენლები არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან კონსულტაციების გამართვას გეგმავენ. Парламентში დღეს უწყვეტი სამედიცინო განათლების პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაცია გამართება. პარლამენტის პრესამსახურის ინფორმაციით, აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი საქართველოსში უწყვეტი სამედიცინო განათლების და ექიმთა პროფესიული განვითარების სისტემის ანალიზსა და შესაბამის რეკომენდაციებს წარმოადგენს. გამოცემა კომერსანტი როსტოვში მომხდარ ავიაკატასტროფის ფისას შავი ყუთის ჩანაწერებს ასაჯაროებს. შესაძლო მიზეზებს შორის ფრინავის შეცდომა გამოიკვეთა. როგორც ირკვევა, წარუმატებელი დაშვების გამო ფრინავებს შორის კამათი მოხდა, რამაც მდგომარეობა გაართულა. Boeing 727-ს ავტომატურ რეჟიმში უამინდობის გამო ვერ დაეშვა, მანევრირებისას კი ფრინავები ვერ შეთანხმდნენ. 79-მდე გაიზარდა აღმოსავლეთ პაკისტანის ქალაქ ლაჰორის ცენტრალურ პარკში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი, ძირითადად დაღუპულთა შორის არიან ქალები და ბავშვები, დაშავებულია 10-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქება, რომელზეც პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო, იმ დროს მოხდა, როდესაც პარკში შეკრებილი ქრისტიანები აღდგომაზე იმობდნენ. პოლიცია ვერ ამბობს, იყო თუ არა ქალაქში მცხოვრები მცირერიცხოვანი ქრისტიანული თემი თავდასხმის მთავარი სამიზნე. ბრიუსელში პოლიციამ რადიკალურად განწყობილი მოქალაქეების ჯგუფის წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყვანა. ქალაქის მთავარ მოედანზე აღნიშნული ჯგუფი მუსლიმ ქალბატონებს დაუპირისპირდა. თვითმხილველების განცხადებით, რადიკალურად განწყობილი ადამიანები ცდილობდნენ პატრიოტული მიმართულების სიმღერების შესრულებინათ. დაპირისპირებაში სპეც დანიშნულების რაზმი ჩაერთო, რომ მათ აქტივისტებს მოედანი დაატოვებინა. საბერძნეთისა და მაკედონიის საზღვარზე დევნილთა ბანაკში მყოფმა მიგრანტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. 400-მდე მომიტინგე საზღვრების გახსნაზე ცენტრალური და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებისკენ გადაადგილების უფლებას ითხოვდა. ისინი ბანაკში არსებულ მძიმე საცხოვრებელ პირობებსაც აპროტესტებდნენ.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნონ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ radio.tavisupleba.lg. ხალხის სპორტის სიახლებსაც უნდა გადავალოთ. თვალი ოთარ მაღალკერძეს დაუთმოთ მიკროფონს. ოთარ, დილამშვიდობისა და რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. ამჯერად კალათბურთით დაიწყებთ. თბილისის ვითი ლიგაში პირველი გამარჯვება იზეიმა ქართველმა კალათბურთელებმა გუშინ ბელარუსის ძმოკი მინსკს უმასპინძლეს და 81-80 დაამარცხეს. არა და მატჩის დასრულებამდე 3 წუთით ადრე 9 ქულით აგებდნენ. ეს იყო ვითას 27 მატჩი ვითი ლიგის მიმდინარე სეზონში და როგორც უკვე გითხარით, ნანატრი გამარჯვება. მასპინძელთაგან ყველაზე შედეგიანი ამერიკელი ლეგიონერი დანიელ ბეიარანო იყო 21 ქულით. ირაკლი ჩლაიძემ და ანდრე ჯონსმა კი 15 ქულით ჩააგდეს. მომდევნო მატჩს ვითა 5 აპრილს ჩეხეთში ჩაატარებს ნიმბროკის წინააღმდეგ. ოსაკაში გამართული მარტის ბაშოკის სუმოს უმაღლესი მაკუუჩი დივიზიონში მოჭიდავე ქართველი სეკიტორებისთვის წარუმატებელი გამოდგა. ტოჩინოშინიში ონათი მოჭიდავე ლევან გორგაძემ და გაგამაროთ წოდებულმა თეიმურაზ ჯუღელმა სუპერ ტურნირი უარყოფითი ბალანსით ჩაამთავრეს და მაისის ტურნირს გაუარესებული პირადი რეიტინგით შეხვდებიან. ტოჩინოშინმა, რომელიც ოსაკას დოჰიოზე დასავლეთის მეორე მაეგაში რას რანგში გამოდიოდა, ბაშო 6 მოგებით და 9 წაგებით დაასრულა. აღმოსავლეთის 100 მაეგაში რაც წოდებულმა გაგამარომ კი 15 ტურში მხოლოდ 5 გოლი აიღო. იმპერატორის თას იოკოძუნა ჰაკუჰო დაეუფლა მონღოლმა სეკიტორმა. 14 ბრძოლა მოიგო და ტიტული 36-ად მოიპოვა. პროფესიული სუმოს ასოციაცია განახლებულ რეიტინგს 25 აპრილს გამოაქვეყნებს. მომდევნო ბაშოკი 8-დან 22 მაისამდე გამართება. საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრებმა კი თბილისში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე გრან-პრიზე 7 მედალი მოიპოვა და მეორე გუნდური ადგილი დაიკავა. თბილისის სპორტის ახალი სასახლის სტატამზე 3 დღის განმავლობაში 67 ქვეყნის ნაკრების 400-მდე ჯუდოისტი გავიდა. საქართველოს მამაკაცთა შორის 28 სპორტსმენი იყო წარმოდგენილი, ქალებში კი მხოლოდ 4 ქართველი ჩაება კონკურენციაში. ვაჟა მარგველაშვილი 66 კილოგრამწოით კატეგორიაში და ნუგზარ ტატალაშვილი 73-ში გრან-პრის ჩემპიონები გახდნენ. ლევან გუგავა ფინალში დამარცხდა და შესაბამისად ვერცხლის მედალს დაეუფლა, ხოლო ამირან პაპინაშვილი, ლაშა შავდათუაშვილი, ფრიდრიხ გიგანი და ბექა აღვინიაშვილი მესამე ადგილებს დასჯერდნენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ვაჟა მარგველაშვილის წარმატება იყო. მან საქართველოს ნაკრებისთვის ერთ-ერთ პრობლემატურ წონით კატეგორიაში 66 კილოგრამში მოახერხა 300 სარეიტინგო ქულის აღება და ფაქტობრივად გაინახა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია თბილისის გრან-პრიმდე. სწორედ სალიცენზიო ნორმატივი ორ წონით კატეგორიაში არ ქონდა საქართველოს ნაკრებს შესრულებული. მეორე წონა იყო 100 კილოგრამი და ამ წონაში შეიძლებოდა თბილისშივე გაენაღდებინათ ქართველ ძიუდოისტებს ბრაზილიის საგზური ბექაღვინიაშვილს ამისთვის ჩემპიონობა სჭირდებოდა, მაგრამ საბოლოოდ მესამე ადგილს და 120 ქულას დასჭირდა და ლიცენზიისთვის ბრძოლას მომავალ საერთაშორისო ტურნირებზე გააგრძელებს. პირველ 3 აპრილს ანალოგიური რანგის შეჯიბრებას უკვე სამსონი უმასპინძლებს და მასში მონაწილეობას საქართველოს ნაკრებიც მიიღებს.
მადლობა ოთარ. სპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:35 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ყავს ვიქტორიის გამარჯვებული ლაშა ჭყონია, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე და დააფიქსირა სწორი პასუხი. ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული კომპოზიტორი იყო ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი და როგორც გითხარით გამარჯვებული დღევანდელ ვიქტორინაში არის ლაშა ჭყონია, რომელსაც ველოდებით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში და საზეიმო ვითარებაში გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. გასათი 22:12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 10 საათამდე გრძელდება. როგორც იცის ალბათ ჩვენ მასპინელმა და ვინც არის გეტყვით, რომ დილის ეთერი რადიო თავისუფლების ეთერში გაცდებით დიდი არის. 11:10 წუთიდან უკვე დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. დილამშვიდობისა ნინო, რაზე იქნება შენს გადაცემაში?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხზე. არამხოლოდ ფარულ ჩანაწერებზე, ფარულ მიყურადებაზე და ამის გავრცელებაზე, ბევრ სხვა საკითხზე, რომელიც რაც შედის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კომპეტენციაში. გასულ კვირაში წარმოადგინა მან ანგარიში ერთწლიანი 2015 წლის და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება სალომე ბახსოლიანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. მასთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ თემაზე.
წარმატებული ეთერს ვისურვებ. ახლა კი ყოველკვირეული რუბრიკა სტარტაპი. დღეს ვისაუბრებთ ვუდუზე. ვუდუზე არა როგორც რაღაცა შამანურ საზოგადოებაზე, არამედ ძალიან კარგ პროექტზე და ძალიან კარგ კომპანიაზე. თუ რითი არის განსაკუთრებული ვუდუ, ამის შესახებ სწორედ ჩვენი რუბრიკიდან გაიგებთ.
ნატურალური ხელით დამზადებული ხის ხანაკეთის სათავსოები, თაროები და ჩარჩოები სულ უფრო მოთხოვნად ხდება. მითუმეტეს მაშინ, როდესაც კონკრეტულ ხის მასალა ისეთ საღებავს წეპოს ან ლაქს შეიცავს, რომელიც უსაფრთხოა მომხმარებლისთვის. იზრდება ტენდენცია, რომ ჩვენ სახლებში ნივთები არ მხოლოდ ლამაზი, არამედ ნატურალური მასალისგან უნდა იყოს დამზადებული. ყველაფერთან ერთად კი, თუ დამკვეთი იღებს გარანტიას, რომ მის მიერ შეკვეთილი ნივთი ერთადერთია და მხოლოდ მას ექნება, ეს მის შენაძენს უფრო მიმზიდველს ხდის. ვუდუ მაგიური ინტერნეტ მაღაზია, რომელიც მომხმარებლის ნებისმიერ იდეას ხელშესახებად აქცევს. ვუდუს შექმნის იდეა ლევან კაკაულიძეს სკოლის პერიოდში შრომის გაკვეთილი სიყვარულმა შთააგონა.
ყველაფერი დაიწყო იმითი, რომ სკოლის ასაკში მოკლედ შრომის გაკვეთილი და ხაზვის გაკვეთილი, ეს იყო ორადორი გაკვეთილი, რომელშიც კარგი ნიშნები მყავდა და ვსწავლობდი არა იმიტომ, რომ ნიშნები მიიღო, არამედ ამ სიამოვნე და ამ საქმის კეთება. მერე დროთა განმავლობაში რომ გავიზარდე, მაგალითად ის ხელის ბეწვა ხერხი, ლობზიკი რუსულად რო ვთქვათ, გამოვიდა უკვე ელექტროვარიანტი, გამოსენა ბავშვობაში, როგორ მიყვარდა მე ეს ბეწვა ხერხი, ვიყიდე ეს და ვიწყე ჩემთვის პატარ-პატარა რაღაც ნივთების მზადება. მეგობარი მყავს ერთი, რომელიც ასევე დაინტერესებული და გატაცებული იყო ამ საქმიანობით და ერთშვენი ერთ დღეს უბრალოდ სარდაფში რაღაცა მოსაწყობი მქონდა რა და დაუძახე რომ მომეხმარე მეთქი, წამოიღო მან თავის ხელსაწყოები, მე ჩემები იქ რაღაც ავაწყო და ნარჩენებისგან უცბად რაღაც Facebook-ზე გაიჩიტა მყუთი, რომელსაც ეწერა რაღაცა აღარ მახსოვს ვიღაც ბავშვის სახელი და ქვემოთ სათამაშოები ინგლისურად და ამ ნარჩენებს რომ გადავალე თვალი, გაკრა საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ეს გავაკეთე და ავაწყეთ. და ჩემ მეუღლეს მეგობარმა ეს ყუთი რო ნახა, გთხოვა რომ ეს სახელი დააწერა თუ ჩემ ბავშვისო და მე ამას ვიყიდიო. გაი რატომაც არა დავაწერეთ, იყიდა. მე დადო ფოტო რომ აი ჩემ ბავშვს ნახეთ როგორი ყუთი აქვს. მერე გამოჩნდა სხვა მსურველების და ნუ მოკლედ აი საერთოდ არანაირი იდეა თავიდან იმისი რომ ჩვენ ყუთებზე უნდა კონო და ორიენტირი არ ყოფილა, მაგრამ ეს ყუთებზე მოთხოვნა ისე წამოვიდა და იმდენი ტიპი გამოჩნდა, ვისაც უნდა და თავის ბავშვის ესეთი ყუთი სახელობითი თან, რომ ნუ ძირითადად ჩვენი პროდუქტი მაგის მერე არის ეს სათამაშოების ყუთები და ძალიან იშვიათად რომ რაღაც სხვა შეგვიკეთონ და ჩვენ ძალიან იშვიათად რომ ამას ხვის დრო გქონდეს, იმიტომ რომ აი მთელი დრო ჩვენი თავისუფალი მიაქვს ამ ყუთების მზადებას.
ერთ დროს ჰობი ლევანისთვის შემოსავლის წყაროდ იქცა, ვუდუს ყუთის ფას მისი სირთულე და დეტალი განსაზღვრავს და 40 ლარიდან იწყება. გარდა სათამაშოების ყუთებისა, ვუდუ ხის ჩარჩოებს და სხვადასხვა ხის ნივთებს ამზადებს.
პოპულარობით მეორე ადგილზე ჩვენ საქმიანობაში ყუთების მერე არის ჩარჩოები. ეს არ არის ორდინალური ჩარჩოები, ეს არის რაღაც ძალიან მარტივი, მაგრამ ისეთი საინტერესო დრო გამოიყურება ეს ჩარჩოები, გაბმული აქვს იქ თოკები და სარეცხის სამაგრებზე შეგიძლია ჩამოკიდო იქ ნებისმიერი ფოტოები, რომელიც თომაგვეზე შეიძლება ჩამოსვა სხვა და კიდო და ასე შემდეგ. გარდა ამისა გაკეთებული გვაქვს ასევე რამდენიმე თარო, ესეც ბავშვებისთვის იქ ანბანით, სხვადასხვა ფერით, ნებისმიერით, რომელიც ენდომებოდა ვთქვათ მშობელს ან იქნებ შვილს. ამას წინათ ერთი წარწერა ვნახე, რომელიც შეიძლება ეხლა ვთქვათ ამამად, რომ აი ეს არის ჩვენი მესიჯი. ძირითადად ჩვენი ყუთები არის სათამაშოების ყუთები. ეს არის რეალური ფიზიკური სათამაშოები. ხო და ეხლა ვაპირებთ გავაკეთოთ ყუთი, რომელზეც ვაპირებ დავაწეროთ ერთი მესიჯი. ეს ჩემი იდეა არის, ეს სადღაც დავინახე, ბავშვების სათამაშო მოედანი არის და ეხატა მობილური ტელეფონი, smartphone და წარწერა იყო, რომ აი მას თქვენ ვერცერთ აპლიკაციების მაღაზიაში ვერ იყიდით და იქ იყო ბავშვები რომ თამაშობენ ფიზიკურად. ეს ჩვენ შეგვიძლია დავაყოცოთ ხუთს, რომელიც ის სათამაშოები, რომელსაც ჩვენ ვერ იყიდი აპლიკაციების მაღაზიაში. და ჯობია ითამაშო ამითი და არა ამ კომპიუტერით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:43 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანე ბურდული შემოგვიერთდა და თუ რა თემით ამის შესახებ ანი უკვე გვეტყვის. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ათო. დღეს გიამბობ ჩარდენის ქუჩაზე შაბათს გამართული აქციის შესახებ, რომლის მთავარი სლოგანიც იყო ნუ მაბოლებ. სახეზე პირბადეები და დააირწინაღებით 40-მდე ადამიანი მოითხოვდა თამბაქოს რეკლამის აკრძალვას და კაფეებსა და ბარებში სიგარეტის მოწევის აკრძალვას. აქცია თამბაქოს კონტროლის ალიანსის მიერ იყო ორგანიზებული და მთავარმა მოთხოვნამ ხელისუფლების მიმართ გაიჟღერა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ბახტურიძე მათ ჯანმრთელობის ორგანიზაციების ჩარჩო კონვენციით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას მოითხოვდა და როგორც თავად გვითხრა, აქამდე ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის მიზეზი მაღალჩინოსნების მიერ თამბაქოს ინდუსტრიის მფარველობა არის. მოუსმინოთ ჩანაწერს.
2011 წლამდე ჰქონდა ვალდებულება კონვენციით აქტუალურიყო ყველა სახის რეკლამა, პოპულარიზაცია და სპონსორობა. სამწუხაროდ არ განხორციელებულა ეს სააკაშვილის პერიოდში, იმიტომ რომ თვითონ განკარგავდნენ ამ ბიზნესს. დღეს ხდება ამ ბიზნესის ესე რომ ვთქვათ გადანაწილება. თამბაქოს ინდუსტრიას ყავს მოსყიდული პირდაპირ ამბობ უმაღლესი თანამდებობის პირები, მათ შორის პოლიტიკოსები. ფაქტურად ვერ ნახავთ თქვენ უწყებას, სადაც თამბაქოს ინდუსტრიას თავისი დასაყრდენი არ ყავდეს. აუცილებელია ამ კონვენციის შესრულება და კეთილინებოს ამ ხელისუფლებამ, რომ აკრძალოს სრულად ნებისმიერი სახის რეკლამა და სპონსორობა. უახლოეს პერიოდში ჩვენ გვექნება როგორც პარლამენტში, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროში შეხვედრები და საბოლოოდ ესე რომ ვთქვათ მივიღებ პასუხს, რა საპირებენ ისინი, რისთვისაც ვქირაობთ მათ ამ ინტერესებს გაატარებენ თუ გააგრძელებენ კონკრეტული ბიზნესმენების ლობირებას.
აქციაზე უმეტესად ახალგაზრდები იყვნენ და ტრანსპარენტებით აპროტესტებდნენ არსებულ ვითარებას, უმეტესად მაინც არამწევლები იყვნენ და მოусმინოთ ამ შემთხვევაში მათ ხმას.
ვერცდები როგორც არამწეველი. მე არ ვარ წეველების მოწინააღმდეგე, მაგრამ მინდა რომ ჩამოყალიბდეს ჯანსაღი საზოგადოება და მინდა რომ იმან არ დაიწყოს მოწეობისაც ჯერ არ დაუწყია. ანუ იყოს ნაკლები პროპაგანდა თამბაქოსი, ნაკლები რეკლამირება, ნაკლები თამბაქო და ნიკოტინი ჩვენს ფილტვებში. 7-8 წლის ასაკის ბავშვი რომ დაიწყებს მოწევას, ეს არ ამგონია ჯანსაღად ითვლებოდეს. უბრალოდ ამიტომ მოვედი.
მაღაზიანებს, როცა დახურულ სივრცეში ხალხი ეწევა და ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, როცა ჩემი მეგობრები არ ეწევიან, მე ამდგარ ვარ მაგიდიდან, გავსულ ვარ შენობიდან და გარეთ მომიწევია იმისთვის, რომ ჩემს მეგობრებს არ შექმნოდა დისკომფორტი და არ შემებოლებინა მათთვის სახეში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჭამე. მეც ძალიან მაღაზიანებს, როდესაც ვიღაცა მაბოლებს სახეში. ნამდვილად არ არის ეგ სასიამოვნო.
დაავადებათა კონტროლის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, ყოველწლიურად თამბაქოსგან გამოწვეული დაავადებებით 11000-მდე ადამიანი იღუპება, პასიური მწევლები კი 3000-მდე არიან. 3000-მდე ადამიანი იღუპება პასიური მოწვევის გამო და აქციაზე იმყოფებოდა დაავადებათა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ლელა სტუროვა და მწევლთა სტატისტიკაზე გვესაუბრა.
სრდასრული მოსახლეობის 30% არის მწეველი, მამაკაცთა 55% მწეველი და ქალების მხოლოდ 5% აღიარებს, რომ არის მწეველი. რეალურად ექსპერტთა შეფასებით გაცილებით ბევრია მათი რაოდენობა. ეს არის 2010 წლის კვლევა და იგივე კვლევას ჩვენ მაისში გავიმეორებ. სამწუხაროდ მწეველია 16 წლის მოზარდთა 18%, რაც ძალიან დიდი ციფრია და სამწუხაროდ მოწევას იწყებენ 13 და უფრო მცირე ასაკიდან. მოზარდებს რაც შეეხება, ეს არის უახლესი კვლევა. ჩემი მოთხოვნა არის ამ ეტაპზე, რომ თუ არის მწეველთა ნაწილიც, ის იყოს აბსოლუტურად გამიჯნული. ანუ არამწეველთა ნაწილი იყოს 100% თამბაქოსგან თავისუფალი.
სამწუხაროდ კვლევების თანახმად ახალგაზრდაობა მწეულთა რიცხვი, რაც არ არის ალბათ კარგი მაჩვენებელი. მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ 29 მარტს არის თამბაქოს ესე იგი მოწევის საწინააღმდეგო დღე და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ზუსტად აპირებს წახალისოს ის დაწესებულებები, რომლებმაც გამიჯნეს ან სრულად ესე ვთქვათ აღკვეთეს თუ გამიჯნეს ის სივრცეები, სადაც დაყოფილია მოკლედ არამწეულთა და მწეულთა სივრცეები.
გვებძვიან წევლებს, მოკლედ ეხა ჩვენც უნდა ჩავატროთ რაიმე სახის აქცია, ნუ გვებძვით წევლებს. ხო, მე პრინციპში მგონია რომ მსგავსი აქცია არ მგონია, ესეთი მასიური შედეგი გამოიღონ. ერთადერთი რაც მგონია რომ კარგად აისახება სიგარეტის ფასის ზრდა და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც რომ საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა მაცხოვრებლების არც ისე კარგია, სიგარეტის ფასთან შედარებით შეიძლება რომ ყველამ დაანებოს თავი, მეტად ჩემს გარშემო რამოდენიმე ადამიანი რომ სწორედ ამ ისეზე დაანება თავი, რომ ძალიან გაიზარდა.
ის როცა ფასის მატების შედეგად უფრო დაბალ ხარისხიან თამბაქოს მოიხმარენ, რაც ჯანმრთელობისთვის კიდევ უფრო ცუდია. საერთოდ სიგარეტთან დაკავშირებით ბევრი პრობლემა არსებობს, თუნდაც ის თამბაქო, რაც საქართველოში შემოდის, ბევრად უფრო უხარისხოა ვიდრე უფრო განვითარებულ ქვეყნებში არსებული სიგარეტი და ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია. რასაკვირველია, ჯობია საერთოდ არ ეწეოდე, მაგრამ რასაც ეწევი, ისიც რომ რაღაც ცოტა სტანდარტებთან ახლოს იყოს, ესეც კარგია. ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების თემაც, იმიტომ რომ მე მაგალითად ძალიან ბევრი
ბაუში ხდება ხოლმე ქუჩაში სეირნობისას, რომელიც ეწევა და ალბათ არ არის ხა ძალიან რთული ის რომ რეგულირება იყოს, რომ 18 წლამდე არ იყიდება სიგარეტი, ეს მხოლოდ წარწერა არ იყოს და რეალურად მოქმედებდეს, ცხადია მათ შეუძლიათ რომ ვიდმე სხვა საყიდიდოთ, მაგრამ პროცენტულად ალბათ მაინც რაც მეტ ბარიერს შევთავაზებთ, უფრო და უფრო მოიკლებს ბავშვებში
მოხმარება. რეალურად არ გონია ფასის აწევა მართლა იყოს იმის განსაზღვრელი, რომ ბევრმა ადამიანმა სიგარეტი თავი დაანებოს და ალბათ უფრო ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია შეუწყობს ხელს, რომ ახალგაზრდება მაინც არ დაიწყოს.
კი, მით უმეტეს ახალგაზრდები ისეთი ხალხი არიან და ვართ, რომლებიც ტრენდებს მაინც აქცევენ ყურადღებას და თუ გვეცოინება, რომ მოწევა ცუდი პონტია, ესე შეიძლება ხო ბავშვებმა ამის გამო უარი თქვა, იმიტომ რომ მაინც ითვლება ის, რომ აი ეწევი და უკვე დიდი ხარ და სკოლის ასაკში ეს ერთგვარი გადაცხადიც არის, ასე რომ მადლობა ადუკი ესეთი საინტერესო თემა მოჭერი და შეგვხვდა.
აქვე უნდა თქვა, რომ ესეთი სტაჟიანი წევლებისთვის არც თუ ისე მარტივი არის, უცბად ერთ დღეში თქვა უარი სიგარეტზე, ჩემი თავი და გამოცდილება და ვამბობ, რომ ძალიან ხელი
არ უნდა შეუშალო იმ ადამიანს, ვისაც უნდა რომ სუფთა ჰაერი ჩაისონ
და არც მათ არ უნდა შეგვიძლია.
თუმცა ალბათ თავის დადებების ხრივ ზუსტად ეს არის კარგი
გავსალი, რომ ერთ შედიერ დღეს
თქვა, რომ აღარ ეწევით, რომ ეს რაღაც დღეში ორ ღერს მოვაკლებ, მერე საპოლოდ კრახით თავდება ხოლმე. უნდა გადაწყვიტო, რომ ცუდია.
ორ შაბათიდან აღარ მოვწევ, ყოველი ორ შაბათი ესე რომ წევ.
კი ბატონო. დიდი მადლობა ანუკი ბურდულმა ესეთი თემა შემოგთავაზე, რომელზეც უფრო დიდხანს ვილაპარაკეთ შემდეგ, ვიდრე ჩვეულებრივ საუბრობთ ხოლმე, თუმცა ხო, როგორც ჩანს, მართლაც ესეთი საინტერესო თემა. წესაიტა 50 წუთია თბილისის დროით, ახლა შეგვიძლია მოусმიოთ ჩვენს მეორე სპეციალურ კორესპონდენტს მარიამ შავკულიძეს, რომელიც გაგვაცნობს დღეს საღამოს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ამბებს და აფიშის შემდეგ შეგვეძლება გოზოსთან ერთად მიმოვიხილოთ ინტერნეტით ქონსმეთ რადიო თავისუფლებას.
კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 15 საათზე დაიწყება კამერული მუსიკის კონცერტი, რომელზე დასწრებაც თავისუფალია. დიდ დარბაზში კი კონსერვატორიის საოპერო გუნდი და ორკესტრი 19 საათზე გამართავს კონცერტს, რომელზეც შესრულდება ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტის ფიგაროს ქორწინება. 20 საათზე კინომსახიობთა თეატრში გაიხსნება მხატვარ ანა იაკობაშვილის ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. გამოფენას, რომელსაც ჰქვია ვინ ვარ მე, 12 აპრილამდე გაგრძელდება. გალერეაში Black and White 19 საათზე გაიხსნება ქართველი დოკუმენტალისტი ფოტოგრაფის ბესოდარჩიას გამოფენა სტიგმა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა ეთმობა მეოცე საუკუნის ქართული სახვითი ხელოვნების უმნიშვნელოვანესი ფიგურების, მხატვრების ნიკო ფიროსმანაშვილის, დავით კაკაბაძის, ლადო გუდიაშვილის და მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედებას. დავით კაკაბაძის შემოქმედება წარმოდგენილია საწყის ეტაპზე შესრულებული სურათებიდან 40-იანი წლების ჩათვლით. დამთვალიერებელი გამოფენაზე იხილავს ნიკო ფიროსმანაშვილის 30 სურათს. ლადო გუდიაშვილის შემოქმედებიდან კი გამოფენაზე წარმოდგენილია ადრეულ ეტაპზე და შემდეგ პარიზში ყოფნისას შესრულებული სურათები, ასევე იაკობ ნიკოლაძის 6 ნამუშევარი. 18 საათსა და 30 წუთზე მწერალთა სახლში გამართება ზურაბ პაპიაშვილის პიესის პრეზენტაცია. თეპში ასე ქვია ნაწარმოებს, რომლიდანაც ავტორი ნაწყვეტებს საღამოს განმავლობაში წაიკითხავს. რუსთაველის თეატრში 18 საათზე დაიწყება სპექტაკლი საზიზღლები, ბინძურები, ბოროტები. პიესის ავტორი ლილე შენგელია, დამდგმელი რეჟისორი კი ნიკა ჩიკვაიძე. სპექტაკლზე არ დაიშვებიან 16 წლამდე ასაკის ბავშვები. სოციალური ბარი გენერატორი 9.8 კი 21 საათიდან ჯაზის საღამოზე გეპატიჟებათ, რომელზეც რეზო კიკნაძის ჯაზ ბენდი დაუკრავს. საღამოზე დასწრება თავისუფალია.
ხრასათი და 52 წუთია თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად არის დავით გონზო ჩიხლაძე. გონზო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. დავიწყოთ გასული შაბათკვირის მიმოხილვით. ცუდი ამბით, მოდიდან ცუდ ამბავზე ორი ოდეს სიტყვა ვთქვათ, იმიტომ რომ ინტერნეტში ეს იყო აქტუალური. საქმე მაშია, რომ 15 წლის გოგონა გადმოვარდა მეხუთე სართულიდან შაბათს. თუ სწორად მახსოვს, პარასკევს საღამოს
შაბათს
გადმარდა, ნუ ამ ორ დღის განმავლობაში იყო აქტუალური ყოველ შემთხვევაში. ეს თემა, ნუ გოგონა არის პოპ ვარსკვლავის თუ პოპ კულტურისთვის გამოჩენილი სახის საკმაოდ შორენა ბეგაშვილიშვილი, რამაც ნუ ამის გამო ქონდა თუ არა ყველაფერს დიდი გამოხმაურება თუ ამის გარეშეც ექნებოდა, არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ ამანი ქონია რაღაც გავლენა, იმიტომ რომ ინტერნეტში ბევრმა საიტმა დაწერა მოხდარის შესახებ. შესაბამისად, ნუ ქართულმა ინტერნეტმა გასულ შაბათკვირას აჩვენა არც ისე საუკეთესო სახე, როგორიც შეიძლება ეჩვენებინა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არ არის თან სანამ დავიწყებთ საუბარს განმარტებას, ეს არის ქართული მოვლენა, ასე ვთქვათ, ანუ ნამდვილად არ ვამბობთ იმას, რომ ეს მოხდა მარტო აქ და ბევრი წერდა ასეთ რამებს. ზოგადად ეს ინტერნეტის პრობლემა არის, ინტერნეტში ბევრი ტროლია, ბევრი ბავშვი არის, შეიძლება ვთქვათ ესე, რომელსაც რაღაც თავისუფლად შეუძლია რაღაც სუდი თქოს დაუფიქრავთ. მე როგორ აღმოჩნდა სწორედ ბავშვები
არიან ხოლმეც ნახე და
ბავშვებმა რომ პროფილებიც საშინელ კომენტარები დაწერეს ინტერნეტში ბევრ სტატიაზე თავენ გვერდებს და ამ შემდეგ მგონას რომელიც გადმოვარდა მე-15 სართულიდან ბოდიში ნუ არ გავი მაგრამ რა თქმა უნდა არც ერთს იმიტომ დადებითი კონტაქტი შემცველი არც ერთი არ იყო. შემდეგ ამ ბავშვებმა მოახერხეს რომ როგორღაც განაწყვეს ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების საკუთარ წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მათი პროფილები იყო ხია ჩვეულებრივად, ნუ ბევრმა აიღო მათი ფოტოები, დადეს რომ ესენი არიან, ვინც ამას წერენ. მართლა ბავშვები იყვნენ ძირითადად 13, 12, 14 წლის ახალგაზრდები, რომლებსაც მე წავიდა აქეთ, ვთქვათ, კიდევ cyber bullying-ი, ეგრეთ
ეგრეთ
წოდებული, შეურაცხყოფა ინტერნეტ სივრცეში ქართულად რაც შეიძლება მიახლოებულად რო ვთქვათ, ალბათ ეს შეიძლება. რაც ვერ ვეტყვით რომ იყოს ასეამონო დასაკვირვებელი მთელი შაბათკვირის განმავლობაში, ნუ ერთი მხრივ ამ ტროლების აქციალი და მეორე მხრივ ნუ რა თქმა უნდა კარგი არის მათთვის მითითება რომ ესე მოქცევა არ არის მაინც და მაინც მისაღები, და თუმცა ადამიანების რეაქცია
ხო
კი ადამიანის რეაქციაც ესეთი იყო გადამეტებული ამ ბავშვების წინააღმდეგ შეიძლება ვთქვათ. ეს ამბავი მე ახლა დასრულდება და შემდეგ უკვე ყველაფერზე უნდა ვისაუბროთ, გავიასროთ. დღეს თავსდები ნიკონ ერგაძე თავის პოდკასტში ამ თემაზე ისაუბრებს უბრალოდ საინტერესოა ჩემს მოყოლას და
შეიძლება
გააქცელოთ ჩემს შეგიძლიათ გაიცნოთ თერთმეტ საათზე საკმაოდ ჩგანი ფიჭარს ხალხს შორის აღარ დავუთხრათ ეს
არ დაურეკოთ
და არ მოძებნოთ არ მისწავლოთ რომ ესე თქოს ეთერში. ხო, კარგი, დავანებოთ თავი ამ თემას. ქართულენოვანი ინტერნეტიდან კიდევ ერთი რაღაც კიდევ საინტერესო მოვლენა იყო, ანუ არა ისეთი, რომელსაც ერთნიშნულად შეგვიძლია რომ ვიცინოთ, ასე ვთქვათ. თუ გაიგონოთ შევასწრებით რომ ჩაგირთოთ ეს,
არ ვიცოდით, 29000.
ეს 29000 ნახვა არის ერთ დღეში. თან ეს არის ბავშვის ვიდეო მიმართვა, რომ ანუ ცნობილი ბავშვის საკმაოდ ვიდეოდან დამპლური თამაშები. ეს ვიდეო ვისაც არ გაქვთ ნანახი, არ ვიცი როგორ მოახერხეთ რომ არ გაქვთ ეს ვიდეო ნანახი, იმიტომ რომ
მოსმენილი
მაინც გეკნებათ, კი. ანუ სადაც ერთ-ერთი
თუ ინტერნეტი გაქვთ ესეც გეკნებათ.
ხო, კი, აუ ძა არ მარტო ინტერნეტი, თქვენ ტელევიზიიდან აჩვენეს ეს ვიდეო. მოკლედ დამპლური თამაშების ვიდეოს ერთ-ერთი გმირის აღიარება 8 წამიანი. აი ესეთი ესეთ რაღაც ამბობს ბავშვი, ერთხელ რაც მოხდა და არის აბსოლუტურად საყარელი. აი არ ვიცი, ამას საყარელი როგორ შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ბავშვი რომელიც ინტერნეტში არის, რომელიც ვიდეოს ინტერნეტში დებს, რთული წარმოსადგენია. მარტო ის ბოლო დროს რომ ტრენდის აზიელი ბავშვი რომ ცეკავს, ეგ შეიძლება იყოს ამას საყარელი, ხოლმე ჩემი აზრით. და ინტერნეტს აი რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად შეუყვარდა დამპლური თამაშების ვიდეოც ეს ბავშვიც, და კიდევ უფრო მეტად მოითხოვეს იმ კაცის დასჯა, რომელიც არც ისე კარგად მოაქცა ამ ბავშვს დამპლური თამაშების ვიდეოში. მოკლედ ჩვენ ხარს უჭერთ ბავშვს.
ბატონო, რომელიც
შოუც
საინტერესო იქნება თვითონ იმ კაცის ახსარებაც მაი ახსარება ბჭყალებს ბუნებრივია, მაინტერესებს რა სამბობს საერთოდ, სად არის როგორ ცხოვრობს და
ხო, ანუ მე ბერს მეც და ბერს ალბათ ჩემთან ერთად ეგონა რომ ვინმე შეეცდებოდა ამ კაცის პოვნას, ასე ვთქვათ, სოციალურ სამსახურში ან ვინმე ორგანიზაცია რომელიც თვლის რომ არ შეიძლება ბავშვი შეძლიერა თავში და არ ტყა და ასე შემდეგ და შემდეგ კამერის წინ მიაყენო შეურაცხყოფა. ბევრი თვლიდა ამას, ბევრი მოითხოვდა კიდე ამას ინტერნეტში, თუმცა ამ შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ მეგვიღია, მაგრამ თემა კიდევ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება, იმიტომ რომ ზოგადად საქართველოში 8 წამიანი ვიდეო ერთ დღეში 30000 ნახვის მოპოვება
ადვილი საქმეა.
ადვილი საქმეა არის, ესე იგი თემა ძალიან აქტუალურია.
კი ბატონო, გქონდა დიდი მადლობა და გადაგიხადოთ, ალბათ სხვა ამბების ქონდა მომზადებული, თუმცა ჩვენი დრო აღარ არის ამდენი. დავით გოზოჩი ხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ინტერნეტის მიმოხილვით
9:45-ზე.
იქნება შეგიძლიათ გონზოების მთელი ოჯახი ესე გაიცნოთ. როგორ უნდა ვთქვა, გონზოების ოჯახი თუ ჩიხლაძეების?
გონზოების,
ჩიხლაძეების ოჯახი უფრო ჩიხლადაი
რა ჟღერს, ხო? ის ხერო.
ხო, ხო, აი ესე ჟღერს, ძალიან მომღერალი ძმები უნდა იყოს. კი ბატონო, ჩვენ გაჩავა ფაქტობრივად დასრულდა, ხვალამდე გემშვიდობებით, თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს, დღევანდელი დღის კარგად გატარებას გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ხვალამდე.